ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่3ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายนะครับซึ่งชื่อคอร์สว่าก้าวย่างสู่ทางธรรมไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายมา3วันแล้วได้ก้าวย่างเข้าสู่ทางที่จะทำให้ถึงธรรมหรือยังนะซึ่งทางที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเป็นหัวหน้าเมื่อเช้าก็ได้พูดให้ฟังแล้วนะครับซึ่งก็คือการรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์โลกก็เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสิ่งไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติทุกคนล้วนมาตามกรรมและไปตามกรรมทั้งเราทั้งผู้อื่นเวียนว่ายตายเกิดไปก็เนื่องจากยังมีกิเลสมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและพากันเวียนว่ายมานานรู้จักความดับทุกข์ว่าคือพระนิพพานและรู้จักหนทางว่าคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นหัวหน้านะพอมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้เต็มบริบูรณ์ต่อไปนะครับซึ่งสัมมาทิฏฐินี้มีที่มาหรือว่ามีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นหลักๆอยู่2ประการด้วยกันเนื่องจากสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องนี้ก็เป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุที่ทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีอยู่2ประการหลักๆอันที่1ก็คือปรโตโขสะเสียงจากผู้อื่นคำสอนจากผู้อื่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนื่องจากพวกเรานี้เป็นสาวกไม่อาจที่จะตรัสรู้หรือว่าไม่อาจที่จะเห็นสัจธรรมได้ด้วยตนเองก็อาศัยการฟังในที่นี้ท่านทั้งหลายก็คงเคยฟังมาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างแล้วนะมาในคราวนี้ผมก็ยกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาขยายความเพิ่มเติมท่านก็ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิท่านใดที่เคยมีสัมมาทิฏฐิบ้างแล้วก็จะได้มีเพิ่มขึ้นท่านใดที่ยังมีน้อยก็จะได้มีมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวคือในเมืองไทยเราอย่างน้อยก็ดีคือว่าท่านคงมีโอกาสได้ฟังธรรมได้รู้จักอันไหนดีอันไหนไม่ดีเพียงแต่ว่าบางทียังทำไม่ค่อยได้เท่านั้นเองนะบางท่านก็บางทีก็จะไปเอาอันสูงๆแต่บางทีอันล่างๆนี้ก็ยังไม่ได้ทำก็มีเยอะแยะนะทั้งที่ก็ได้ฟังมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นการมีโอกาสได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเห็นว่าทุจริตทั้ง10เป็นของไม่ดีบุญญกิริยาวัตถุเป็นของดีเห็นบาปเป็นบาปเห็นบุญเป็นบุญอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะกรรมผลของกรรมมีจริงอย่างเนี้ยก็นับว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องท่านทั้งหลายก็คงจะได้ฟังกันมาบ้างมาคราวนี้ผมก็พูดให้ลึกซึ้งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเผื่อว่าท่านที่เคยฟังมาบ้างแล้วก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นหรือว่าท่านที่ไม่เคยฟังก็ฟังไว้เป็นหลักการจะได้นำไปศึกษาต่อไปนะครับนี้เหตุปัจจัยอันที่หนึ่งเรียกว่าปรโตโขสะเสียงจากผู้อื่นคือเสียงจากพระพุทธเจ้านะตอนนี้เสียงก็ยังมีอยู่นะยังเปล่าประกาศอยู่นะครับพระพุทธเจ้าประกาศตั้งแต่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันเขาก็ประกาศกันมาจนถึงยุคนี้ก็ยังมีการประกาศกันอยู่เรื่อยๆนะในหนังสือสวดมนต์บ้างอะไรบ้างก็ยังมีการสวดกันเป็นประจำทีเดียวนะหลายท่านก็คงเคยสวดแต่ว่าบางทีพิจารณาไม่ทันก็มีอะไรก็มีนะก็ว่ากันไปนะแต่ถ้ามีโอกาสได้ฟังบ้างก็คงได้ปัญญาขึ้นมาบ้างจะมากจะน้อยก็อย่าลืมฟังธรรมนะครับนี่อันที่หนึ่งเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิอันที่สองก็คือโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้อง เอาธรรมะที่ได้ฟังนั้นมาใส่ไว้ในใจทีนี้ใจที่จะถูกใส่ธรรมะเข้าไปมันก็ต้องมีความพร้อมนะถ้าท่านใดได้มีโอกาสฝึกให้จิตอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานโดยการฝึกกรรมฐานต่างๆให้จิตปราศรีก็อย่าลืมเอาธรรมะที่ได้ศึกษามานั้นมาใส่ใจนะใส่ใจบ่อยๆก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ2ประการนะซึ่งสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าขององค์มรรคนะครับเป็นหัวหน้าเขานะถ้ามีสัมมาทิฏฐิได้รู้เข้าใจถูกต้องก็เหมือนมีไฟฉายส่องทางหรือมีเข็มทิศที่ดีต่อไปก็เหลือแต่การเดินทางทำให้มันบริบูรณ์เต็มต่อไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมมีโอกาสฟังธรรมะก็ฟังบ่อยๆนะมาที่นี่ก็ได้ฟังบ่อยเหลือเกินบางวันตั้ง4ครั้งบางท่านฟังจนอ้วนเลยนะอย่างนี้คือรับไม่ไหวรู้สึกเยอะเหลือเกินนะบางทีท่านที่มาใหม่ๆเนี่ยแค่สับธรรมะก็โอ้โหมึนแล้วจำไม่ไหวนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีโอกาสต่อไปก็อย่าลืมฟังเพิ่มเติมฉะนั้นถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแม้การฟังธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะการมาฝึกมาหัดทำสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งทำจิตให้มีความพร้อมก็เป็นส่วนหนึ่งจนกระทั่งองค์มรรคที่ผมจะพูดต่อไปซึ่งเป็นฝ่ายศีลเนี่ยการรู้จักควบคุมจิตของตนเองระวังกายวาจาก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแม้การแสวงหาปัจจัย4โดยถูกต้องทำตัวให้เหมาะสมกับการได้รับปัจจัยในการเลี้ยงชีวิตหาปัจจัย4มาเลี้ยงร่างกายโดยถูกต้องเหมาะสมอันนี้ก็เป็นองค์มรรคเช่นเดียวกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ผมจึงได้กล่าวว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นองค์รวมครอบคลุมนะส่วนการปฏิบัติแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิที่เรามาฝึกกันนี้ก็เป็นการทำแบบเข้มข้นหรือว่าฝึกให้มีสติไว้เป็นหลักก่อนให้จิตมีความพร้อมจะได้ไปฝึกอันอื่นๆต่อไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบภาพรวมแล้วก็อยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8ฝึกที่ไหนก็ได้นะฝึกตรงไหนก็ได้นะอย่างนี้นะครับนี่องค์ที่1คือสัมมาทิฏฐิองค์ที่2คือสัมมาสังกัปปะนะสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก็เนื่องจากว่าสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักองค์มรรคอื่นๆไปด้วยนะเนื่องจากสัมมาทิฏฐิเนี่ยข้อที่4คือรู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางทีนี้สัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักองค์มรรคอื่นๆว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้จักอันไหนเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักอันไหนเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะรู้จักทั้งหมดไปอย่างนี้นะครับจึงจะปฏิบัติได้ถูกนะพอรู้แล้วก็ไปทำความเพียรมีสติกำกับแล้วก็ทำเพิ่มพูนจนเต็มบริบูรณ์ต่อไปนะครับในช่วงเช้าผมก็ได้พูดองค์มรรคไป2ข้อที่แจกแจงให้ฟังก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะครับบางท่านฟังแล้วก็จะได้รู้ชัดว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างการรู้ว่าตัวเองยังมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างจะได้ทำความเปลี่ยนเพื่อละสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เจริญสิ่งที่ถูกต้องให้บริบูรณ์นี้นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับการที่เป็นคนไม่รู้แล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่ดีพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าคนพาลที่รู้ตัวว่าตนเป็นคนพาลคนโง่คนยังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาแต่รู้ตัวว่าเป็นคนยังไม่มีปัญญาคนพาลที่รู้ตัวว่าเป็นคนพาลเนี่ยคนนั้นจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุที่เขารู้นั่นแหละนะที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีเนี่ยดีแล้วต่อไปเขาจะได้เป็นบัณฑิตฝึกให้สมบูรณ์ต่อไปได้แต่คนพาลคนใดที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตคนนั้นก็จะเป็นพาลตลอดนะเป็นพาลแท้ๆนะเหมือนพวกมิจฉาทิฏฐิเยอะๆตัวเองไม่รู้ตัวเองโง่ก็สำคัญตนว่าฉลาดตัวเองผิดก็สำคัญตนว่าถูกอยู่เสมออย่างนี้จะผิดตลอดไปนะครับฉะนั้นเบื้องต้นของการเรียนรู้การศึกษาก็คือต้องรู้ว่าในตัวเราเนี่ย ในจิตใจนี้มีอะไรที่ผิดบ้างนั่นแหละจึงจะมีโอกาสถูกตลอดไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวิธีที่จะฝึกให้เรามามองดูตัวเองโดยเฉพาะในจิตในใจนี้ให้เห็นว่ามีอะไรผิดอยู่บ้างจะได้เพียรพยายามเพื่อป้องกันแล้วก็ละเหตุของมันอย่าให้มันเกิดอีกของดีๆที่ยังไม่มีมีอะไรบ้างก็จะได้ทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสิ่งดีงามที่ยังไม่เคยถึงนั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อาศัยการฟังธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นี่แหละจะได้เข้าใจว่าเรามีอะไรผิดอยู่บ้างทีนี้บางทีฟังแล้วยังไม่ชัดก็ต้องไปฝึกแหละนะที่ผมให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวต่อไปก็จะได้มามองตัวเองนะจะได้สังเกตได้ว่ามีอะไรผิดในตัวบ้างนะอย่างนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือถ้าท่านใดยังเห็นคนอื่นผิดอยู่แสดงว่าผิดมันอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับทำนองนี้ก็จะค่อยๆมองเห็นมองให้ลึกเข้าไปแต่เดิมพวกเรานี่มองเห็นผิดอยู่ข้างนอกแท้ที่จริงผิดนี่มันอยู่ข้างในถ้าไม่ผิดนี่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วถ้าถูกหมดเป็นสัมมาทั้งหมดทั้งครบทั้งแปดเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าถูกพอสมควรเป็นพระโสดาบันก็หมดสงสัยแล้วนะปิดอบายได้แล้วแต่ถ้ายังสงสัยงงอยู่ยังทุกเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แสดงว่าต้องผิดเพียงแต่เราจะรู้ไหมเท่านั้นเองนะจึงต้องมาฟังธรรมนะครับท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังธรรมะบ้างก็คงจะทราบว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดอยู่บ้างนะอย่างนี้นะครับผมพูดไป2ข้อแล้วนะครับสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะช่วงเย็นวันนี้จะพูดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นองค์ของฝ่ายศีลที่เป็นฝ่ายพื้นฐานนะครับหลายๆท่านได้ฟังธรรมมานานก็ได้เป็นคนรักษาศีลทำศีลบางท่านก็ศีลดีแล้วนะก็เหลือแต่ทำฝ่ายจิตฝ่ายอะไรให้มันเต็มบริบูรณ์ฉะนั้นท่านไหนที่ทำมานานเนี่ยก็องค์มรรคก็ได้เยอะพอสมควรแต่ว่าที่ยังไม่รวมกันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านยังเข้าใจผิดอยู่บางประเด็นยังยึดถืออันนั้นอันนี้อยู่ยังไม่ทราบชัดว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดมันต้ององค์8นะอย่างเนี้ยนะถ้าท่านเข้าใจชัดอย่างนี้ก็จะเริ่มง่ายแล้วอันไหนที่ดีที่ตนมีแล้วก็เอามาใส่กันอันไหนที่ยังขาดอยู่ก็เสริมเข้าไปอย่างนี้นะฉะนั้นท่านใดที่สนใจธรรมะมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือหลายปีแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคงจะได้คุณงามความดีมาหลายประการแล้วนะอาจความคิดอาจจะดีขึ้นแล้วเป็นคนมีเมตตาศีลอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะขาดบางอื่นบางข้ออะไรพวกนี้ก็จะได้ไปทำให้เต็มบริบูรณ์แต่บางท่านก็อย่างว่าคือเข้าวัดเป็นประจำทีเดียวนะแต่ว่าแหมพอเข้าไปวัดก็ดูเย็นดีเหมือนกันพอออกมาจากวัดบ่นสามีอย่างนี้ไปทำงานก็เหมือนเดิมบ่นลูกน้องเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าแต่วัดนะได้แต่สากมาไว้ทิ่มชาวบ้านอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรแต่บางทีบางท่านอาจจะได้แต่ว่ายังทำไม่ได้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะคงจะได้อะไรบ้างแหละถ้าเข้าวัดฟังธรรมอยู่เนี่ยนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังธรรมนะครับการฟังธรรมก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติก็คือเป็นข้อที่ทำให้ได้สัมมาทิฏฐิบางทีก็ทำให้ได้สัมมาสังกัปปะต้องอย่างผมบรรยายผมก็จะเน้นยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างให้แง่คิดต่างๆบ้างก็เพื่อเปลี่ยนความคิดของท่านทั้งหลายที่บางท่านอาจจะคิดแง่ใดแง่หนึ่งที่เป็นทุจริตอยู่พอได้ฟังได้ยกตัวอย่างบางทีความคิดก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ต้องไปฝึกนะครับนะไปฝึกเอานะอย่างนี้นะครับต่อไปองค์มรรคข้อที่3คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือคำพูดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องก็พระพุทธองค์ก็ให้พูดหลายๆประการแต่ให้งดเว้นคำพูดที่ผิด4ประเด็นเท่านั้นทางงดเว้นได้แล้วก็พูดในเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องก็นับว่าเป็นสัมมาวาจาทั้งนั้นนะครับฉะนั้นสัมมาวาจาก็ให้พูดไม่ใช่งดพูดตลอดไปเพราะว่าพวกเราอยู่ในโลกก็ต้องมีการพูดกันและการพูดก็ถ้าทำถูกต้องสามารถพาไปนิพพานได้ ทำให้เกิดปัญญาได้นะถ้าพูดเป็นเนี่ยถ้าท่านพูดเป็นพูดถูกต้องเนี่ยไม่ใช่จะขวางนิพพานนะทำให้ไปนิพพานได้เลยเพราะว่าเป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าพูดผิดนี่ก็กลับข้างเหมือนกันอย่างนี้นะครับข้อที่เป็นสัมมาวาจาก็คืองดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบคายงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยท่านทั้งหลายรู้สึกว่าจะได้ยินบ่อยๆอยู่อันนี้ก็คืองดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4นั่นเองนะครับเนี่ยหลายท่านก็คงจะได้ยินบ่อยๆแล้วอันนี้นะครับทีนี้การงดเว้นในแบบองค์มรรคก็คือท่านจะทำให้มันเต็มบริบูรณ์ในแง่ที่ว่าไม่มีแม้กระทั่งความคิดที่จะไปพูดแบบนั้นอีกต่อไปก็ต้องพูดในแง่ที่ถูกต้องตรงกันข้ามขึ้นมาเช่นงดเว้นจากการพูดโกหกก็ต้องพูดแต่คำจริงพูดแต่คำที่เหมาะสมถูกต้องเป็นคนมีสัจจะพูดแต่คำที่ถูกมีหลักฐานนะงดเว้นคำพูดส่อเสียดก็ต้องเป็นผู้ที่เวลาจะพูดก็ต้องเป็นคนที่พูดแต่ถ้อยคำที่ให้คนเข้าใจกันพูดแต่คำที่ให้คนสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจกันอยู่ด้วยกันไม่แตกแยกอย่างนี้นะส่วนคนในโลกมันแตกแยกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่คำพูดของเราเนี่ยต้องพูดในแง่ที่ให้คนเข้าใจกันให้คนอยู่ร่วมกันสามัคคีปลองดองกันอย่างนี้นะครับนี่ก็งดเว้นจากคำพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดก็คือการยุยงทำให้คนเข้าใจผิดหรือทำให้คนแตกกันแง่ใดแง่หนึ่งเช่นกล่าวความผิดพลาดของฝ่ายนู้นฝ่ายนู้นยกมาเป็นประเด็นสำคัญทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกลียดฝ่ายนั้นนะอย่างนั้นอย่างนี้คือคนเราทั่วไปมีทั้งถูกทั้งผิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าเราต้องการให้เขาเกลียดคนนั้นเราก็แค่ยกความผิดของคนนั้นมาพูดให้เป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาคนก็เกลียดไอ้หมอนั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าทำให้คนเขาแตกกันทำให้คนเขารังเกียจกันอย่างนี้เรียกว่าคำส่อเสียดนะเพื่อให้เขารักตัวเองก็ดีให้เขาเกลียดผู้อื่นก็ดีอย่างนี้นะครับทำตรงนี้โดยเฉพาะการพูดถึงข้อผิดพลาดของผู้อื่นอันนี้อันตรายมากเนื่องจากคนก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละแต่พวกเราโดยทั่วไปนี่นะส่วนใหญ่ชอบพูดถึงแง่ไม่ดีของผู้อื่นไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันเนี่ยส่วนใหญ่เลยเป็นมิจฉาวาจากันมากนะครับแต่ที่จริงคนมันก็มีข้อดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างนี้นะครับจึงต้องระมัดระวังต่อไปข้อที่3ก็คืองดเว้นจากการพูดคำหยาบเวลาจะพูดก็ต้องพูดแต่คำที่อ่อนหวานพูดถ้อยคำที่ไม่มีโทษไม่มีเจตนาไปทิ่มแทงจิกผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดไม่สบายใจหรือไปทิ่มเขาให้เขาถูกกระทบกระทั่งแง่ใดแง่หนึ่งนะมีเมตตาพูดแต่คำที่เหมาะสมเป็นคำที่เขายอมรับกันว่าเป็นคำที่อ่อนหวานไพเราะเพราะหูจับจิตจับใจผู้คนอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องว่าคำพูดที่ไม่ดีนี่มันไม่ดีนะพูดแล้วขวางมรรคผลนิพพานคำพูดที่ถูกนี่มันดีนะพูดแล้วไปนิพพานได้เราก็จะทำปฏิปทาอันนี้จะพยายามฝึกให้พูดให้ถูกต้องอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นสัมมาวาจาข้อที่3งดเว้นจากการพูดคำหยาบคายนะครับทำยังไงก็ได้ให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบคายให้ได้นะให้ไม่เหลืออยู่เลยไม่มีแม้แต่เจตนาหรือความคิดที่จะพูดนะวิธีจะให้หมดไปเลยก็คือต้องอาศัยองค์มรรคอื่นๆมาเป็นตัวช่วยสนับสนุนองค์มรรคจึงมีหลายองค์เอามาช่วยกันองนั้นช่วยองนี้องนี้ช่วยองนั้นศีลก็ช่วยสมาธิช่วยปัญญาปัญญาก็มาช่วยศีลสมาธิก็มาช่วยศีลกลับกันไปกันมาช่วยกันเพื่อให้แต่ละอันบริบูรณ์ถ้าเราจ้องจะรักษาศีลอย่างเดียวโดยไม่มีสัมมาทิฏฐิศีลจะไม่มีวันบริบูรณ์เลยหลายๆท่านในที่นี้อาจจะรักษาศีลมานานแต่ว่าแหมแค่งดจากการพูดโกหกนี่บางทีเครียดแทบตายนะบางทีอันนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้องค์อื่นเข้ามาช่วยไม่มีองค์มรรคอื่นมาช่วยนี่มันทำไม่ได้แบบเต็มที่นะครับแต่ถ้า มีองค์มรรคอื่นๆมาช่วยก็จะทำได้บริบูรณ์ต่อไปนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าพระพุทธองค์สอนการใช้องค์มรรคอื่นๆมาช่วยอย่างไรบ้างในแง่ศีลเดี๋ยวแจกแจงองค์ศีลให้ครบก่อนนะครับต่อมาสัมมาวาจาข้อที่4ก็คืองดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดคำที่ไร้ประโยชน์ทำให้เสียเวลานะถ้าจะพูดก็พูดแต่คำที่เหมาะสมถูกกาลถูกเวลาพูดอิงธรรมะอิงความจริงอิงสัจธรรมพูดที่อิงอนิจจังทุกขังอนัตตาอิงวินัยอิงการขัดเกลากิเลสมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนแล้วก็รู้เวลาที่ควรเลิกมีการจำกัดระยะเวลาต่างๆอันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยสติอาศัยความตั้งอกตั้งใจจึงจะทำได้นะครับนี้4ข้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำอยู่แล้วก็อย่าลืมไปฝึกกันถ้าใช้วาจาไม่ถูกต้องเนี่ยอยากไปนิพพานก็ไม่ได้ไปนะบางท่านนั่งสมาธิเยอะเดินจงกรมทำสมาธิมากแต่ก็ไม่บรรลุสักทีก็อาจจะเป็นเนื่องจากวาจานี้ยังไม่ถูกนั่นแหละแต่ทีนี้บางท่านก็ไม่ยอมแก้ข้อนี้ก็ไปทำแต่สมาธิให้ลึกซึ้งไปเรื่อยเลยหนักไปใหญ่ก็มีนะฉะนั้นต้องไปเช็คให้ครบถ้วนนะครับเวลาที่เข้ามาปฏิบัติโดยทั่วไปท่านจึงให้สมาทานศีลก่อนแล้วก็ให้งดเว้นจากการพูดที่ไม่จำเป็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพื่ออย่างน้อยในช่วงที่เข้าปฏิบัติเนี่ยก็ศีลก็จะได้ดีพอศีลดีการทำสมาธิก็จะง่ายเข้าเป็นส่วนช่วยเหมือนท่านที่มาในที่นี้ถ้าท่านสังเกตดูถ้าตั้งใจไม่ค่อยที่จะไปพูดอะไรกับใครพอมาเดินจงกรมฝึกสติสมาธิก็มีขึ้นมาได้ไม่นานเลยก็มีแล้วพิจารณาอะไรบางทีก็เห็นชัดอยู่ฟังธรรมก็เข้าใจง่ายนะแต่พออยู่ที่บ้านถ้าไม่ระวังนี่ก็สมาธิก็จะเกิดยากมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นสัมมาวาจานะครับสัมมาวาจาการงดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4โดยการทำวจีสุจริตหรือการพูดที่ถูกต้องให้มีขึ้นจนเต็มบริบูรณ์แทนที่งดเว้นจากการพูดโกหกถ้าต้องพูดก็ให้พูดแต่คำจริงต้องรู้จักก่อนคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดไม่ดีไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครนะถ้าไปพูดไม่ดีไม่ว่าเราพูดหรือเขาพูดมันก็ผิดพอกันนะทุกพอกันคำพูดที่ถูกก็เป็นคำพูดที่ถูกและคำพูดที่ถูกนี้เป็นปฏิปทาพาไปนิพพานได้เป็นส่วนหนึ่งถ้าทำให้ถูกมีพาไปนิพพานได้เลยนะพูดถูกเนี่ยนะครับฉะนั้นท่านมีโอกาสเนี่ยมีอะไรอย่าลืมพูดคำจริงเสมอพาไปนิพพานได้เลยขัดเกลากิเลสได้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งขององค์มรรคพูดแต่คำที่ทำให้คนเข้าใจกันเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราก็เป็นเพื่อนไปว่ากันนะอะไรก็ว่าไปเราก็มีคำพูดดีๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะท่านไหนที่ท่องพระพุทธพจน์ได้ก็ดีท่องคาถาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ดีเนี่ยเอามาพูดให้ถูกการถูกเวลาเหมาะสมเนี่ยก็มีประโยชน์นะทำให้ได้ปัญญาได้ทบทวนความรู้และได้ศีลที่ดีด้วยนะครับงดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดแต่คำที่คนให้พูดแต่คำที่ทำให้คนสามัคคีเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันอย่างนี้นะงดเว้นคำที่หยาบคายพูดแต่คำที่ไม่มีโทษมีจิตเมตตาพูดคำอ่อนหวานไพเราะจับใจผู้คนเนี่ยงดเว้นการพูดเพ้อเจ้องดเว้นคำที่เพ้อเจ้อไร้ประโยชน์พูดแต่คำที่เหมาะสมถูกกาลถูกเวลาพูดอิงอัตถะอิงธรรมะอิงวินัยมีหลักฐานอ้างอิงต่างๆตามเวลาที่สมควรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจานะอย่าลืมพากันไปฝึกนะครับฝึกบ่อยๆจนกระทั่งความคิดที่จะพูดไม่ดีเจตนาจะพูดไม่ดีหมดไปได้อย่างนี้ก็องค์มรรคก็จะดีขึ้นในฝ่ายองค์มรรคเนี่ยท่านต้องการทำให้เจตนาที่จะพูดมันหมดไปเลยไม่เกิดแม้กระทั่งความคิดนะ จะเหนือกว่าขั้นศีลธรรมดาทั่วไปถ้าอย่างเราสมาทานศีลอย่างศีล5เป็นต้นแค่ไม่ล่วงละเมิดก็ถือว่าเก่งแล้วจริงๆก็เก่งจริงๆนะแต่องค์มรรคเนี่ยท่านต้องการให้ไม่เหลือแม้กระทั่งเจตนาเลยไม่มีแม้กระทั่งคิดนะจะต้องอาศัยหลายๆองค์มาช่วยกันนะครับอย่างนี้โดยเฉพาะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านี่แหละว่าโอ้ถ้าไปพูดไม่ดีนะเป็นมิจฉาวาจาของไม่ดีจะเอามาไหมถ้าเอาก็ได้มาทีเดียวนะของไม่ดีมันมีอยู่คู่โลกถ้าไปทำมันก็ได้เราก็ไม่ทำทีเดียวมันจะได้ไม่ดีแล้วของดีก็มีอยู่คู่โลกด้วยจะทำไหมล่ะอ้าวถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ต้องรีบทำแล้วอย่างนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิรู้อย่างนี้โดยเฉพาะรู้ว่าสัมมาวาจาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคนะอย่างนี้ก็ต้องเร่งทำเร่งฝึกเร่งหัดกันอย่างนี้นะครับโดยพื้นฐานเบื้องต้นก็คืองดเว้นคำพูดไม่ดีให้ได้ทีนี้ถ้าจะพูดจำเป็นต้องพูดซึ่งต้องจำเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็พูดแต่ถ้อยคำที่ดีที่เหมาะสมพระพุทธองค์จึงแนะนำต่างๆเยอะแยะวิธีพูดกันเนี่ยมากมายเหลือเกินนะพ่อแม่ควรพูดกับลูกอย่างนี้อย่างนี้สอนอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะก็มีเยอะแยะนะครับก็เพื่อให้ฝึกด้านวาจาพวกนี้ด้านศีลให้ดีให้ถูกต้องที่ฝึกให้ดีเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อใครหรอกก็เพื่อตัวเองจะได้ไปนิพพานตัวเองดีด้วยแล้วทีนี้สอนคนอื่นคนอื่นก็ดีด้วยก็เลยเป็นปฏิปทาที่ดีงามนะไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนต่อไปองค์มรรคข้อที่สี่คือข้อสัมมากัมมันตะนะครับสัมมากัมมันตะแปลว่าการกระทำที่ถูกต้องใช้กายกระทำอย่างถูกต้องมีอยู่สามข้อแจกแจงออกมาแล้วนะทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ที่ดีงามแต่ห้ามทำสามประเด็นนี้นะห้ามอะไรบ้างอันที่หนึ่งให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้หมดเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ก็ต้องกระทำโดยการเป็นคนที่มีเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือต่อสัตว์ทั้งหลายเข้ามาแทนที่เจตนาเหล่านั้นจะได้หมดไปข้อที่สองก็งดเว้นจากการลักทรัพย์ที่จะคิดขโมยยักยอกช่อฉนผู้อื่นมานะก็ให้หมดเจตนาพวกนั้นไปมีแต่การคิดบริจาคถ้าจะได้มาก็ได้มาโดยถูกต้องตามธรรมเหมาะสมอย่าไปเอาที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องมานะข้อที่สามก็งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่าไปผิดคู่ครองผู้อื่นอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นของห่วงห้ามเป็นต้นถ้าจะมีคู่มีอะไรต่างๆก็ทำให้ถูกต้องตามประเพณีของชาตินั้นๆถิ่นนั้นๆที่เขามีกันอยู่แล้วอันนี้ก็ให้ทำแบบนี้นะครับอย่างนี้ฉะนั้นถ้าทำโดยถูกต้องก็ได้มรรคเหมือนกันแม้แต่มีครอบครัวเนี่ยถ้าทำโดยถูกต้องเคารพธรรมะเคารพประเพณีของเขาและเรารู้ว่าเนี่ยการทำอย่างนี้เป็นปฏิปทาพาไปนิพพานได้นะแล้วก็ฝึกหัดทำกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสัมมากัมมันตะสามข้อด้วยกันงดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์งดเว้นการประพฤติผิดในกามซึ่ง3ข้อนี้ท่านก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะอยู่ในศีล5นั่นเองแต่ว่าศีล5นั้นท่านเอาแค่ขั้นพื้นฐานคือแค่งดเว้นได้ก็เก่งแล้วถึงมีความคิดโกรธบ้างอะไรบ้างโกรธเป็นแต่ว่าอย่าไปฆ่าเขาก็แล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าเก่งไม่ล่วงละเมิดนะไม่ผิดศีล5แล้วแต่ถ้าแบบองค์มรรคท่านต้องการให้หมดเจตนาไปเลยหมดเจตนาไม่เหลือไปเลยหมดเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์นะถ้ายิ่งเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้หมดโดยสิ้นเชิงไปเลยถ้าเข้าใจตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตายเมื่อถึงเวลาตายไม่ได้ตายตามที่เราอยากให้ตายหรือไม่อยากให้ตายตายเมื่อสิ้นกรรมสิ้นบุญบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างก็ตายไปคนยังมีกิเลสตายแล้วก็ไม่ตายจริงตายแล้วก็เกิดใหม่นะถ้าจะตายดับสนิทอย่างแท้จริงมีทางเดียวคือต้องถึงนิพพานการจะถึงนิพพานก็ต้องเดินไปตามมรรคถ้าเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนเนี่ย เจตนาที่จะฆ่าใครเบียดเบียนใครทำร้ายใครก็จะหมดโดยสิ้นเชิงเพราะว่าที่เราคิดฆ่าเขาให้ตายเนี่ยมันเข้าใจผิดนึกว่าเขาจะตายที่ไหนได้ฆ่าตายไม่ตายฆ่าแล้วก็เกิดใหม่และจริงๆที่เขาตายก็ไม่ได้ตายเพราะเราฆ่าด้วยตายเพราะเขาถึงเวลาตายถ้าเราคิดจะฆ่าเขาให้ตายเขาไม่ถึงขั้นจะตายเขาก็ไม่ตายอยู่ดีมันก็เลยเพี้ยนอยู่มากอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าคนเห็นถูกต้องเต็มที่อย่างที่ท่านว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจึงมีศีล5บริบูรณ์เรียกว่ามีเวรทั้ง5ระงับแล้วส่วนพวกเราก็อย่าลืมหัดไปหัดให้องค์มรรคบริบูรณ์เพิ่มพูนต่อไปนะครับวิธีหัดก็ให้รู้จักมีสัมมาทิฏฐิทุกคนเป็นไปตามกรรมนี่แหละเป็นเบื้องต้นพื้นฐานสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าต่อมาก็ค่อยหัดค่อยฝึกให้รู้จักมีเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายเห็นอกเห็นใจสัตว์ทั้งหลายต่อไปให้พยายามที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่ว่าเคยเป็นอาวุธเนี่ยวางให้หมดวางอาวุธวางอะไรต่อมีอะไรที่เคยเห็นเป็นอาวุธเนี่ยวางให้หมดนะต้องฝึกต้องหัดนะอย่างเนี้ยคือถ้าจิตมีความโกรธไม่ชอบใจมีเจตนาไม่ดีถ้าเจตนาเหล่านั้นครอบงำจิตแล้วมันจะเปลี่ยนวัตถุต่างๆในโลกกลายเป็นอาวุธได้นะครับอย่างแก้วเนี่ยเดี๋ยวแก้วนั้นนิสัยเลวมากแก้วขว้างเลยแก้วเป็นอาวุธแหละอันนี้นะครับนะอย่าว่าแต่แก้วเลยฝ่ามือก็เป็นอาวุธได้อันนี้ก็คือถูกความโกรธความแค้นเคืองเจตนาร้ายๆครอบงำจิตมือก็เป็นอาวุธฆ่าสัตว์ได้นะต่อไปเราต้องฝึกให้มือเนี้ยใช้สำหรับช่วยเหลือสัตว์เท่านั้นนะต้องฝึกให้ได้นะเหมือนปากก็เหมือนกันปากนี้ไว้สำหรับพูดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพูดให้กำลังใจผู้คนเท่านั้นพูดแต่คำอ่อนหวานเท่านั้นต้องฝึกให้ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือข้อสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะนั่นเองนะให้ปากกับกายของเราทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะพอทำไหวไหมครับเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะอยากไปนิพพานกันแล้วเนี่ยตามชื่อคอร์สคือก้าวย่างสู่ทางธรรมผมก็เลยมาบอกทางสู่ธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไปนะต้องพยายามหัดพยายามฝึกว่าปากของเราอุตส่าห์มาเป็นปากคนนี่นะบางคนยังเป็นปากหมาอยู่เลยอย่างนี้แบบที่เขาพูดกันนะโอ้อย่างนี้ลำบากยากเย็นเหลือเกินนะฉะนั้นปากคนนี่ก็ต้องเอาไว้ใช้ประโยชน์นะเช่นสวดมนต์เนี่ยยอดเยี่ยมมากนะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เหมาะสมคนไหนที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ให้กำลังใจเขาสอนเขาให้ละชั่วทำความดีทำอะไรได้เยอะแยะนะครับปากเนี่ยที่เป็นสัมมาวาจาเช่นนั้นนะเป็นหนึ่งในองค์มรรคสามารถพาไปนิพพานได้ลดกิเลสได้ละกิเลสได้ด้วยอย่างนี้นะนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับและด้านกายของเราให้ใช้กายของเราทั้งมือแขนขาของเราทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เท่านั้นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคู่ครองครอบครัวให้เหมาะสมอย่าไปหยิบเอาของเข้ามามีแต่หยิบให้ผู้อื่นนะยิ่งถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะช่วยได้ง่ายข่าวคือว่าโดยแท้จริงแล้วสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราโดยธรรมชาติแม้เราได้มาโดยสุจริตก็ยังไม่ใช่ของเรายังรักษาให้อยู่กับเราตลอดไปก็ยังไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งไปนะแต่ทีนี้ท่านลองคิดดูสิถ้าไปขโมยเขามายักยอกเขามามันจะเป็นของเราไหมไม่เป็นหรอกขนาดได้มาโดยสุจริตยังไม่เป็นของเราเลยคิดดูสินะอย่างนี้แล้วยิ่งคู่ครองอีกอะไรอีกนะขนาดทำถูกต้องตามประเพณียังบาปท่วมบ้านเลยถ้าผิดเป็นไงครับเนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดถึงเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีปัญญารู้จักพิจารณาสักนิดหนึ่งท่านจะเข้าใจพวกนี้นะครับคำว่าผิดก็คือมันผิดกับธรรมะนั่นแหละมันจะทำให้ตกอบายเกิดทุกข์ขึ้นมานะที่ถูกก็ถูกกับธรรมะนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยเราจะค้านไม่ออกทีเดียวส่วนจะทำได้อย่างไรเมื่อไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องอาศัยความเพียรทำกันต่อไปนะครับผมจึงได้กล่าวบอกตั้งแต่วันแรกว่าองค์มรรคที่ท่านใช้เป็นเบื้องต้น3องค์ที่ขาดไม่ได้ก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยความรู้ความเข้าใจนี่เป็นอันหนึ่งก่อนต่อมาก็พอเข้าใจแล้วก็มาทำความเพียรสัมมาวายามะเ พียรเพื่อละอันที่ผิดเพื่อเข้าถึงอันที่ถูกอันที่สามคือสัมมาสติคือการมีสติคอยกำกับการกระทำนั้นให้อยู่ในร่องในรอยให้ไปต่อเนื่องอย่างถูกต้องนะครับพอทำต่อเนื่องไปก็จะบริบูรณ์ต่อไปเนี่ยวันนี้ผมก็มาพูดเพิ่มสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะสองข้อนี้ท่านคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะสัมมาวาจาก็คือการงดเว้นวจีทุจริตทั้งสี่งดเว้นพูดโกหกงดเว้นคำส่อเสียดงดเว้นคำหยาบคายงดเว้นคำเพ้อเจ้อให้ใช้ปากของเราเนี่ยพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดแต่คำที่ส่งเสริมความสามัคคีเข้าอกเข้าใจกันพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานพูดแต่คำที่ประกอบด้วยเมตตาพูดแต่ถ้อยคำที่อิงธรรมะอิงวินัยอิงสัจธรรมอิงความจริงอย่างนี้นะครับอันนี้ในด้านสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามนะเป็นคนที่มีจิตใจคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดบริจาคคิดให้หรือแสวงหาสิ่งต่างๆถ้าได้มาก็ให้ได้มาโดยสุจริตและประพฤติถูกต้องในเรื่องคู่ครองนะฉะนั้นการประพฤติถูกต้องในเรื่องคู่ครองก็นับว่าเป็นเรื่องดีงามอันหนึ่งเป็นเรื่องพรหมจรรย์สำหรับพวกคฤหัสถ์เราทั่วไปสามารถพาไปนิพพานได้ถ้าทำอย่างถูกต้องอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะทีนี้จะใช้องค์อื่นเข้ามาช่วยเพื่อถอดถอนอันที่ผิดทำอันที่ถูกให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างไรในทั้งสองข้อเนี่ยก็สัมมาวาจางดเว้นวจีทุจริตทั้งสี่สัมมากัมมันตะงดเว้นกายทุจริตสามเนี่ยเจ็ดข้อเนี่ยจะถอนมันจะใช้องค์อื่นใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ก็สอนวิธีโดยส่วนใหญ่พระพุทธองค์ก็สอนให้มองกลับมาที่ตัวเองอย่างเช่นข้อเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เนี่ยนะหลายท่านก็คงเคยพิจารณาหรือบางท่านไม่เคยก็ลองดูนะเวลาจิตเป็นสมาธิยิ่งพิจารณาได้ดีนะครับอันนี้ก็ใช้ข้ออื่นมาช่วยเพื่อถอนความคิดร้ายเจตนาไม่ดีนั้นออกไปเสียนะท่านก็ให้พิจารณาว่าเราเนี่ยรักตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าใครมาฆ่าเราเนี่ยเราจะชอบใจไหมเราคงตอบได้นะเราก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันคนอื่นก็พอกันกับเราแหละเนี่ยก็คือมองมาที่ตัวเองเรารักตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าคนมาฆ่าเราเราก็จะไม่ชอบใจคนอื่นสัตว์อื่นก็เหมือนกันเขารักชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าเราไปคิดฆ่าผู้อื่นเขาก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเนี่ยการฆ่าเนี่ยไม่เป็นที่ชอบใจของเราไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นแล้วเราจะไปหยิบยื่นอันนี้ให้ผู้อื่นเนี่ยมันไม่สมควรนะพิจารณาบ่อยๆอย่างเนี้ยก็เปรียบเทียบกับตัวเองข้ออื่นก็คล้ายกันนะครับก็คล้ายกันค่อยๆพิจารณาไปอันนี้ก็อาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่รักตัวเองเพราะทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจของอวิชชาไม่รู้พอๆกันนั่นเองถ้ารู้แล้วคงไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นทุกคนก็เกิดมาด้วยอำนาจของอวิชชาจึงพากันหลงแล้วก็รักตัวเองทุกคนไปนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อย่างพวกเราเป็นว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์นี่นะหรือสัตว์อื่นๆก็คล้ายกันก็รักตัวเองรักชีวิตเหมือนกันอย่างนี้พวกเราก็พากันทำมาหากินแสวงหาอาหารก็เพื่อให้ชีวิตรอดเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละเพียงแต่พวกเรานี่คิดได้ลึกซึ้งกว่าอะไรกว่ามากมายส่วนสัตว์เดรัจฉานก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นวิธีพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงแล้วก็อาศัยสัมมาสังกัปปะมาช่วยนะอาศัยเมตตากรุณาเข้ามาช่วยขูดออกนะครับอย่างนี้ฉะนั้นท่านไหนที่ยังมีข้อใดที่ยังขาดอยู่ก็อย่าลืมพากันไปพิจารณาดูนะครับบางข้อที่ท่านมีดีแล้วก็ดีแล้วนะผมจึงได้กล่าวว่า พวกเราเกิดเมืองไทยนี้ดีบางท่านได้รักษาศีลมาตั้งแต่เด็กทีเดียวไม่ฆ่าสัตว์เลยสักครั้งหนึ่งอันนี้นับว่าดีมากและหาได้ยากนะคนแบบนี้ส่วนใหญ่พวกเราทุกคนเนี่ยเคยฆ่ามาทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยฆ่าเป็นกระบุงเนี่ยฆ่าเยอะเหลือเกินกว่าจะมาเป็นผู้เป็นคนกับเขาเนี่ยโอ้โหฆ่าสัตว์มาเพียบเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นอาศัยธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นี่แหละจึงจะละสิ่งเหล่านั้นได้จริงไม่อย่างนั้นไม่อาจจะละได้นะมันคิดไม่ออกนะยุงมีสิทธิ์อะไรมากัดเราอ่ะมันมีสิทธิ์มากัดผมผมไม่มีสิทธิ์ตบมันนะก็คิดไปมันก็มั่วไปเรื่อยไอ้หมอนั่นมันมาว่าผมด้วยคำไม่เป็นจริงมาใส่ร้ายผมผมก็มีสิทธิ์ด่ามันน่ะนะมันไม่มีเหตุผลนะเขาว่าผมโดยไม่มีเหตุผลฉะนั้นผมก็มีเหตุผลพอที่จะด่ามันก็ว่าไปแต่ที่จริงเขาว่าเราโดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละเราจึงไม่มีเหตุผลที่จะว่าเขาเลยเพราะเขาเป็นคนไม่รู้นะแต่มันคิดไม่ออกนะคนเนี่ยนะอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายจึงต้องเป็นผู้รู้นะต้องเป็นผู้รู้นะแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบผู้รู้ก็คือดำเนินชีวิตอยู่ในองค์มรรคทั้ง8นี้จึงจะชื่อว่าถูกต้องและจะได้ใกล้นิพพานเข้าไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ถึงชาตินี้ก็ได้เดินเข้าไปใกล้อีกสัก 2-3 ก้าวก็คงดีนะอย่างนี้นะครับจะตรวจสอบว่าใกล้เข้าถึงหรือยังท่านก็มีหลักการให้นะโดยหลักง่ายๆก็คือดูจิตใจที่สะอาดขึ้นปลอดโปร่งขึ้นความห่วงใยกังวลลดลงจนกระทั่งแม้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีความกังวลเลยนะคือถ้าเป็นคนแค่มีศีลดีมั่นคงนี่นะเขาจะไม่มีความกังวลเรื่องชาติหน้าเลยนี่เป็นผลของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อเลยนะส่วนพวกเรานี่ก็กลัวตายอยู่อย่างนั้นนะบางทีไปทำงานก็กลัวเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะว่าหรอกเพราะเขาว่าอยู่แล้วแต่ทำไมพวกเราจึงกลัวเพราะศีลมันไม่ดีบางคนก็กลัวตายไม่ต้องกลัวตายหรอกมันตายอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่ค้นหาสาเหตุให้ถูกต้องว่าทำไมมันกลัวตายก็ไปมัวแต่กลัวตายอยู่อย่างนั้นแต่ที่จริงที่มันกลัวตายนั้นเป็นเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะตายมันไม่แน่ใจเรื่องภพชาตินะแต่ถ้าพร้อมที่จะตายมันไม่มีวันกลัวตายแล้วจะกลัวใครเขาว่าไม่ดีไหมไม่กลัวหรอกถ้ากลัวว่าเขาจะว่าไม่ดีก็คือพวกนิสัยไม่ดีเท่านั้นแหละพวกเราก็กลัวเขาจะว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณน่ะมันไม่ดีไม่ดูซะบ้างมันก็เลยเป็นอย่างนี้วนอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีจริงมีศีลเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยเพราะคนเขาว่าเขาก็ว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกนั่นแหละเราเป็นคนดีไม่ใช่ดีเพราะเขาชมเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีเพราะเขาด่าแต่ดีก็ดีที่กรรมไม่ดีก็ไม่ดีที่กรรมนี่แหละฉะนั้นถ้าเป็นคนดีจริงๆโดยเฉพาะเริ่มต้นคือมีศีลเนี่ยต่อไปเขาสบายแล้วเป็นคนอาจหาญกล้าหาญไปสมาคมไหนก็ไม่ตกใจไม่กลัวไม่กลัวใครจะว่าเพราะเขาไม่มีข้อผิดพลาดให้ใครว่าส่วนคนอื่นจะว่ามันก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปคนก็ว่าอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องของโลกเขาอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้พวกเราพอกลัวเขาว่าขึ้นมาก็เลยมองไม่เห็นสาเหตุกลัวตายขึ้นมาก็มองไม่เห็นสาเหตุกลัวนั่นกลัวนี่อย่างนี้นะเนี่ยผมมาพูดให้ฟังก็ท่านทั้งหลายจะได้เห็นสาเหตุว่าทำไมจึงกลัวทำไมจึงหวาดหวั่นทำไมจึงนั่นจึงนี่ทำไมจึงทุกข์ก็เพราะมีเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่ได้ดำเนินตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถ้ามาเดินตามมรรคเนี่ยจะถึงความดับทุกข์ไม่มีทุกข์ถึงความไม่มีความกังวลสิ้นกังวลปลอดโปร่งโล่งใจสบายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตัววัดง่ายๆนะครับนะเอาง่ายๆแค่สมมุติมีศีลดีเนี่ยนะท่านก็คงปลอดโปร่งไปเยอะอย่างเงี้ยนะทำตรงนี้ยิ่งจิตใจดีงามด้วยคุณธรรมดีด้วยมีเมตตาด้วยมีปัญญาด้วยก็สบายแล้วต่อไปอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะแยกแยะเป็นข้อให้ฟังแล้วก็การใช้องค์มรรคอื่นเข้ามาช่วยนะโดยส่วนใหญ่ก็ให้พิจารณาเปรียบเทียบกับตัวเองหรือท่านจะพิจารณาแง่มุมอื่นก็ได้ขอให้ลดได้ก็แล้วกันนะครับ บางท่านที่เคยรักษาศีลมาตั้งแต่เด็กอาจจะศีลดีมาแล้วก็ได้แล้วแต่บางท่านจะมีบางข้อที่ไม่ค่อยดีบางท่านกายนี่ดีมากแต่วาจานี่โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยก็มีนะบางท่านก็ผิดข้อนั้นข้อนี้ข้ออื่นดีแล้วแต่เหลือข้อนี้นี้ก็เป็นความแตกต่างกันของบุคคลนะครับอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านผิดพลาดข้อไหนก็ไปทำข้อนั้นไปละอันนั้นออกไปแล้วก็ทำฝ่ายตรงข้ามให้มันมีขึ้นจะได้ถูกต้องส่วนอันไหนที่ท่านดีแล้วก็ให้ดีใจกับตัวเองว่าได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภูมิใจข้อนั้นมีปิติปราโมทย์กับข้อนั้นข้อใดที่ยังขาดก็จะได้เพิ่มนะครับนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะต่อมาข้อที่เป็นศีลอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อใหญ่มากก็คือสัมมาอาชีวะนะครับสัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลข้อที่ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเป็นพื้นฐานทั่วไปเช่นศีล5หรือว่างดเว้นทุจริตทั้ง10เนี่ยจะไม่มีข้อนี้เพราะว่าอันนั้นเป็นขั้นพื้นฐานธรรมดาขั้นปรับจิตส่วนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นขั้นสูงที่จะพาตนไปนิพพานต้องมีข้อนี้ด้วยก็คือข้อสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนี้เป็นศีลข้อที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยในข้อของศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญสัมมาอาชีวะก็คือการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตัวเองโดยถูกต้องนะแสวงหาเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องอาศัยปัจจัย4ต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกจึงจะไปได้และต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรลูกหลานที่ทำงานการที่ใช้ชีวิตไปโดยถูกต้องอาศัยปัจจัย4ไปโดยถูกต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการได้มาซึ่งปัจจัย4อันนั้นก็เป็นข้อสัมมาอาชีวะนะครับตามหลักท่านจึงตรัสเป็นคำสั้นๆนะท่านดูในหนังสือก็ได้แต่คำจะสั้นแต่เนื้อหาลึกนะก็คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้วก็สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะตัวสำเร็จการเลี้ยงชีวิตนี่แหละที่สำคัญสำเร็จการเลี้ยงชีวิตชีวิตจะเป็นไปได้ด้วยปัจจัย4การได้มาซึ่งปัจจัย4โดยถูกต้องเนี่ยเป็นสัมมาอาชีวะจะหาเองหรือให้ผู้อื่นหาก็ได้แต่ต้องเหมาะสมนะเช่นบางคนนั้นไม่ได้หาเองแต่ทำตนให้เหมาะสมสำหรับการที่จะได้มาซึ่งปัจจัย4เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพระนะถ้าพระท่านเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ไม่หลอกลวงญาติโยมไม่ทำอะไรที่ผิดวินัยรักษาวินัยดีตื่นเช้ามาก็ทำกิจของพระอย่างถูกต้องเสร็จแล้วท่านก็มาบิณฑบาตอันนี้ท่านไม่ได้หุงหาอาหารเองแต่ทำตนให้เหมาะสมกับการที่จะได้รับปัจจัย4มาเลี้ยงชีพนี่ก็เป็นสัมมาอาชีวะของท่านญาติโยมก็ถวายจีวรท่านก็พิจารณาก่อนแล้วก็ใช้ก็เป็นสัมมาอาชีวะของท่านนะอย่างนี้ไม่ได้ไปหลอกญาติโยมไม่ได้ไปทำมิจฉาอาชีวะให้หวยให้เบอร์อะไรต่อมีอะไรต่างๆนะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดวินัยต่างๆนะแต่ถ้าวันๆท่านเอาแต่เตะตะกร้อรู้สึกจะสนิทกันเหลือเกินกับเตะตะกร้อเนี่ยเพราะสมัยผมเคยบวชเนี่ยเตะตะกร้ออยู่เรื่อยนะอันนี้วันๆเตะแต่ตะกร้อเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ดีนะเรียกว่าไม่ทำตนให้เหมาะสมกับการที่จะได้รับบิณฑบาตก็นับว่าเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะจะฉันอาหารก็ไม่ยอมพิจารณาก่อนนี้ก็ไม่ถูกแน่นี่แบบพระฉะนั้นการจะได้มาซึ่งปัจจัย4โดยถูกต้องนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะในแบบพระก็แบบที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยทีนี้ในแบบญาติโยมก็คล้ายกันบางท่านมีสามีเลี้ยงมีใครแบบนี้บ้างหรือมีแต่เลี้ยงสามีบางท่านมีสามีเลี้ยงเป็นสามีดีนะท่านก็ทำตัวเป็นภรรยาที่เหมาะสมแก่การที่จะได้รับปัจจัย4เหมาะสมกับเป็นแม่บ้านพอที่จะได้รับอะไรที่เป็นปัจจัย4ที่จะมาเลี้ยงชีวิตไปได้อันนี้ก็ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะหรือมาหาเองก็หาโดยถูกต้องโดยการงดเว้นจากวาจาที่ไม่ดีการกระทำทางกายที่ไม่ดีงดเว้นอาชีพไม่ดีเสียไม่มีการหลอกลวงคดโกงอะไรต่างๆก็ถูกต้องแหละอย่างนี้นะครับ อันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็เลยเป็นศีลข้อที่กว้างขวางมากหมายถึงการแสวงหาปัจจัยและเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่จะช่วยให้ชีวิตพอเป็นไปได้นะจึงเอามาไว้ข้อที่5และมีคำพิเศษขึ้นมาคำหนึ่งว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะคือจะมีสัมมาอาชีวะก็ต่อเมื่อต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะต้องการไปนิพพานบางคนถึงแม้จะมีอาชีพที่ถูกต้องแต่เขาไม่ได้ต้องการไปนิพพานคนนั้นก็จะไม่มีสัมมาอาชีวะนะแต่ถ้าคนจะมีสัมมาอาชีวะก็ต่อเมื่อเขามีวัตถุประสงค์จะไปนิพพานทีนี้การจะไปได้พูดถึงนิพพานนี่คือจิตจิตต้องอาศัยร่างกายกายต้องอาศัยปัจจัย4ปัจจัย4ที่หามาจะต้องถูกต้องและเหมาะสมนะการได้มาซึ่งปัจจัย4ที่ถูกต้องเหมาะสมนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะอย่างถ้าเป็นลูกยังไม่ถึงเวลาหาเงินได้เองก็ทำตัวให้เหมาะสมกับการที่จะได้รับปัจจัย4อันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะในแบบลูกนะพระพุทธเจ้าจึงสอนสัมมาอาชีวะในแง่ของหน้าที่ของแต่ละคนควรทำต่อกันอย่างไรหน้าที่ของสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีอย่างนี้ถ้าทำถูกต้องก็จะได้ข้อสัมมาอาชีวะนี้มีพ่อแม่ก็ให้ดูแลเป็นมงคลเป็นสิ่งดีงามพาไปนิพพานได้นะอย่างนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคทีเดียวนะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจครอบคลุมแล้วท่านทำอะไรก็จะพาไปนิพพานได้หมดเพราะเข้าในองค์มรรคนะการเลี้ยงชีวิตการพบปะบุคคลเช่นว่าเป็นเจ้านายเราก็ทำหน้าที่ต่อเจ้านายให้ถูกต้องก็พาไปนิพพานได้เหมือนกันเป็นหนึ่งในองค์มรรคก็คือข้อสัมมาอาชีวะนั่นเองเป็นลูกน้องเขาก็ไปนิพพานได้เหมือนกันทำหน้าไม่คดโกงอะไรต่อมีอะไรหาปัจจัยมาโดยถูกต้องเป็นภรรยาก็ไปนิพพานได้เป็นฆราวาสมีครอบครัวก็ไปนิพพานได้เป็นพระก็ไปนิพพานได้ทำองค์มรรคให้บริบูรณ์ได้แต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพระจะมาทำแบบโยมก็ไม่ได้โยมจะมาทำแบบพระก็ไม่ได้ต้องคนละแบบกันนะแต่หลักการนี้คล้ายกันเลยนะสัมมาอาชีวะคือการละมิจฉาอาชีวะเสียและสำเร็จการเลี้ยงชีวิตไปทำให้ชีวิตเป็นไปได้โดยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยถูกต้องนะครับทีนี้การจะเลี้ยงชีวิตโดยถูกต้องได้ดีก็โน่นถ้ามีสัมมาทิฏฐินำหน้าเนี่ยโอ้อย่างนี้ยอดเยี่ยมมากนะสัมมาทิฏฐิก็เลยมาก่อนเขาตลอดเป็นหัวหน้าเขานะมีเป้าหมายถูกต้องแล้วคือนิพพานใช้ชีวิตทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อนิพพานเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีมีพ่อแม่ก็ดูแลเป็นปฏิปทาพาไปนิพพานเราก็ปลอดโปร่งสบายพ่อแม่ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเราก็ได้ไปนิพพานด้วยเนี่ยปฏิปทามันดีอย่างนี้นะการสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาก็เลยเป็นมงคลการงานไม่ข้างค้างอากูลก็เลยเป็นมงคลก็เพราะว่าอยู่ในศีลข้อนี้นี่เองนะฉะนั้นการทำงานให้ดีนี้ถ้าท่านมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ถูกต้องว่าเอาละเราจะไปนิพพานแต่ว่าการจะไปนิพพานได้ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมถูกต้องนะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่จะพาไปนิพพานได้เราก็ทำนะทำงานให้ดีเห็นอกเห็นใจเพื่อนข้างๆที่จะรับงานไปทำต่อแค่นี้ก็ไปนิพพานได้นะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเอาไปรวมกับองค์อื่นเขาอย่างนี้นะครับแต่พวกเราโดยส่วนใหญ่มีความเห็นผิดอยู่มากในแง่ที่ว่าเวลาไปทำงานเนี่ยรู้สึกไปลงหลุมนรกยังไงไม่รู้นะไปรบกับคนโน้นคนนี้ต่อยกันเรียบร้อยพออยากไปนิพพานก็หนีไปวัดแอบไปอยู่กับหลวงพ่อพอออกมาก็มาต่อยกันอีกทีนึงก็เลยวนอยู่แล้วเนี่ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหนสักทีวนๆเวียนๆเข้าๆออกๆอย่างนี้นะแบบนั้นไม่ใช่นิพพานจริงนะครับที่จะถึงได้จริงเนี่ยนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่แล้วเหลือแต่ประตูเท่านั้นเองฉะนั้นพวกท่านเพียงแต่ทำประตูเพียงแต่เดินทางก็จะถึงไม่ต้องไปหาความสงบไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนเลยเพียงแต่เดิน พราะทางนี้เป็นทางทำให้ถึงไม่ใช่ทางไปสร้างนิพพานแต่พวกเราวันๆเนี่ยไปหาแต่ความสงบหาแต่ความปลอดโปร่งสบายทั้งที่ความปลอดโปร่งสบายเป็นชื่อของนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่แล้วแต่ที่ยังขาดอยู่คือทางฉะนั้นตอนนี้เรามาทำทางมาทำองค์มรรคให้มันเต็มซะพอมันเต็มมันอยู่ที่ไหนมันก็ปลอดโปร่งสบายอยู่ที่บ้านก็ปลอดโปร่งเห็นหน้าพ่อแม่ก็ปลอดโปร่งพ่อได้ทำหน้าที่ต่อท่านได้ถูกต้องดีแล้วนะไม่ห่วงใยกังวลลูกก็ทำหน้าที่ต่อเขาถูกต้องดีแล้วมีสัมมาอาชีวะดีแล้วสอนให้เขาละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือเงินอุตสาหามาก็ได้ใช้แล้วเอาให้ลูกใช้เพราะว่าถ้าลูกไม่ใช้ไม่รู้ใครจะใช้หามาเดี๋ยวปลวกกินก็ให้มันใช้ไปเป็นมงคลสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาเป็นมงคลนะสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นมงคลบางคนญาติก็โอ้โหไอ้ตัวดีเลยไอ้ตัวเนี้ยเอาเงินเราไปไม่ยอมใช้สักทีอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยมีวิธีว่าอย่าไปให้เขายืมให้สงเคราะห์ไปคือให้ไปเลยนะอย่างเนี้ยทำไมต้องให้ไปเลยเพราะถ้าให้เขายืมเขาก็ไม่คืนอยู่ดีเพราะเขาเป็นญาติเราไงไม่งั้นไม่เป็นญาติเราหรอกมันเป็นอย่างนั้นนะกรรมได้ประมวลมาแล้วเหมือนลูกเราก็ดีอะไรก็ดีเจ้าหนี้เก่าแหละพูดภาษาเราง่ายๆนะก็ว่ากันไปนะก็การเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอย่างนี้ท่านจึงต้องทำให้ถูกต้องนะพ่อแม่ก็ต้องดูแลท่านจะดีจะไม่ดีบางคนก็โอ้พ่อแม่นิสัยไม่ดีเราต้องโอ้คิดไปวุ่นวายไปเรื่อยอย่างนั้นเป็นเพราะเห็นผิดอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับถ้าเห็นถูกต้องปุ๊บโอ้คนในโลกนี้มี 7,000 กว่าล้านคนไม่รวมสัตว์อื่นๆซึ่งมีมากมายกว่านี้เยอะกรรมได้ประมวลมาให้ได้พ่อคนนี้ให้ได้แม่คนนี้แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาทำไมต้องพ่อคนนี้ทำไมต้องแม่คนนี้ทำไมต้องเกิดประเทศนี้เท่านั้นโอ้มันน่าอัศจรรย์นะท่านก็จะรู้ว่าคนที่เหมาะสมกับท่านที่สุดก็คือแม่คนนี้แหละฉะนั้นจึงรู้สึกว่าเราคุยกับแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเหมาะกับเรามากจริงๆนะบางท่านโอ้แม่ทำไมคุยกับเราไม่รู้เรื่องแต่เวลาแม่คุยกับเพื่อนเราเนี่ยคุยเข้าขากันดีรู้เรื่องกันเพื่อนของเราก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันคือมันก็คุยกับแม่มันไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนเราคุยกับแม่เขารู้เรื่องอีกเหมือนกันโอ้โหทำไมมันขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าท่านมีสัมมาทิฏฐิโอ้โหจะเข้าใจเลยโอ้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเราเนี่ยจะฝึกได้ให้มีปัญญาให้มีศีลได้ก็ด้วยแม่คนนี้เท่านั้นถ้าเราทำอย่างถูกต้องศีลเราจะดีขึ้นมากนะแต่ถ้าเห็นผิดปุ๊บเนี่ยเราจะกระทบกระทั่งและศีลก็จะเสียไปลนอบายได้ง่ายอีกเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เขาประมวลมาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้เราก้าวหน้าในทางธรรมได้ไวที่สุดเพราะเราได้ทำมาแล้วนั่นเองแต่ถ้าเข้าใจผิดปุ๊บมันก็จะกลับขั้วไปเลยนะท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านยังสอนมงคลทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นดูแลมารดาบิดาเป็นมงคลสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นมงคลสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นมงคลการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ข้างค้างไม่อากูลเป็นมงคลของดีๆอยู่ใกล้ตัวทั้งนั้นแหละพาไปนิพพานได้ทั้งนั้นส่วนพวกเราไอ้ของใกล้ตัวมันเตะตัดขาเราอยู่เรื่อยส่วนทางไปนิพพานอยู่ที่โน่นที่นี่ก็ว่าไปเรื่อยมันเลยไม่ได้ไปสักทีนะครับอันนี้พอมาฟังเรื่องศีลแล้วท่านก็จะได้ไปชำระพื้นฐานเพราะหลายๆท่านก็เวลาอยากจะไปนิพพานก็นึกถึงแต่ทำสมาธิบ้างอะไรบ้างที่เป็นขั้นสูงบางท่านก็พูดถึงญาณชั้นโน้นชั้นนี้แต่พื้นฐานไม่ดีพื้นฐานไม่ดียังไงมันก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าองค์มรรคมี8นะต้องครบจึงจะไปได้นะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจองค์มรรคโดยถูกต้องการปฏิบัติธรรมจึงสามารถทำได้ทุกที่มาที่นี่ก็ทำได้เราก็เน้นข้อสติเน้นข้อความเพียรเน้นข้อสมาธิเน้นข้ออื่นๆก็ว่าไปพออยู่ที่บ้านก็เน้นข้อนั้นข้อนี้จริงๆก็รวมๆกันอยู่นี่เองรวมๆกันอยู่นะโดยมีองค์มรรคที่ต้องใช้เสมอถ้ามีแล้วจะช่วยท่านได้มากก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่าลืมมีให้มั่นคงไว้ ถ้ายังไม่มีอย่าลืมฟังธรรมท่องเอาไว้ก็ได้นะครับนะท่ององค์มรรคไว้ว่าเออท่านให้ทำอย่างนี้อยู่ในกรอบนี้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ชัดเจนไว้นะอีกอันหนึ่งก็คือสัมมาวายามะถ้ารู้แล้วไม่ทำความเพียรก็จบกันเหมือนกันนะรู้แล้วก็ต้องมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีเพื่อเข้าถึงสิ่งดีงามที่ยังไม่เข้าถึงสิ่งดีๆที่ยังไม่เข้าถึงมีเยอะแยะนะครับก็อย่าลืมฝึกเพื่อจะเข้าถึงเพื่อทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็จะได้ผลได้อานิสงส์ที่ดีงามเช่นความสุขความปลอดโปร่งสบายไร้กังวลในชีวิตประจำวันถ้าท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะสบายมากแค่ท่านไม่กังวลว่าใครจะด่าท่านเนี่ยมันก็สบายมากแล้วไปที่ไหนก็ไม่กลัวใครจะด่าเพราะเขาด่าอยู่แล้วไม่กลัวหรอกไม่กังวลเลยก็เขาด่าอยู่แล้วไงไม่รู้จะกังวลไปทำไมมันก็เรื่องปกตินะแค่นี้ก็พอแล้วนะชีวิตหนึ่งก็คงจะมีความสุขมากขึ้นไปทำงานก็ไม่กลัวเจ้านายจะว่าไม่กลัวลูกน้องจะว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่กลัวใครจะว่าจะนินทาอะไรเพราะเขานินทาอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะทีนี้เอ้าถ้าต้องเกิดอีกก็ตายเมื่อไหร่ก็ได้ก็ต้องเกิดใหม่นะตายก็ไม่กลัวตายแค่นี้ยังไม่ถึงนิพพานก็นับว่ามีความสุขเยอะแล้วนะแต่ถ้าทำได้เต็มที่บริบูรณ์ถึงนิพพานได้ก็ยิ่งดีกันไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันพยายามฝึกหัดทำให้ถึงต่อไปนะนี่ก็ข้อองค์ศีลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือสัมมาอาชีวะไม่ก็ได้ทำศีลข้อนี้นักเนื่องจากที่รักษากันก็เป็นศีล5ถึงเป็นขั้นพื้นฐานการงดเว้นทุจริต10อันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานเช่นกันนะศีล5ก็เป็นขั้นพื้นฐานรองรับความเป็นคนทำให้ยังเหลือความเป็นผู้เป็นคนอยู่บ้างนะถ้างดเว้นทุจริต10ก็เป็นพื้นฐานทางด้านจิตจะได้เอามาฝึกจิตทำสมาธิได้ง่ายส่วนองค์มรรคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละกิเลสถึงนิพพานจึงเป็นข้อที่เหนือกว่าและสูงกว่ามากถ้าปฏิบัติองค์มรรคแล้วข้อศีลข้ออื่นก็จะได้มาโดยธรรมชาตินะครับเนื่องจากเป็นข้อปฏิบัติชั้นสูงกว่าเขาว่างั้นเถอะก็เลยได้ทั้งหมดสมบัติอะไรต่อมีอะไรที่เคยคิดว่าจะได้อยากได้ก็จะได้ทั้งหมดแต่ว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้ต้องการจริงๆคือนิพพานแต่ถ้ายังไม่ถึงก็จะได้รับคำชมตามเหมาะสมเมื่อสมควรจะได้รับสมบัติของมนุษย์เมื่อสมควรจะได้รับสมบัติของเทวดาเมื่อสมควรจะได้และเข้าถึงนิพพานเมื่อควรจะเข้าถึงเนี่ยอย่างนี้นะครับจึงเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งสบายเริ่มต้นจากความสุขและจบลงด้วยความไร้ทุกข์ไม่มีทุกข์เริ่มต้นจากความไร้กังวลสบายและก็จบลงที่สิ้นความอยากสิ้นตัณหาหมดเนี่ยอย่างนี้นะจึงเป็นทางที่ควรเดินอย่างนี้อันนี้ข้อสัมมาอาชีวะนะครับข้อสัมมาอาชีวะพระพุทธองค์ก็สอนไว้มากโดยเฉพาะเรื่องมงคลข้อต่างๆหลายท่านคงเคยได้ยินบ้างนะอยากได้มงคลก็อย่าลืมทำเอาโดยเฉพาะที่ควรระวังมากๆอย่างที่ผมกล่าวคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวนี้ต้องทำให้ถูกเท่านั้นนะเนื่องจากว่าถ้าทำถูกแล้วจะได้อะไรดีๆเยอะมากเพราะว่ากรรมได้ประมวลมาให้เหมาะกับเรามากที่สุดเหมือนกับคล้ายๆกับว่าอยากได้บุญเยอะบางท่านก็ไปหาพระอริยเจ้าถ้าหาเจอก็ได้บุญเยอะจริงๆนะครับแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่ถ้าอยากได้บุญเยอะแล้วก็ใกล้ตัวจริงๆหลายท่านคงรู้แล้วให้ใครครับให้พ่อกับแม่ครับคือกรรมได้ประมวลมาแล้วนะแม่นี่เป็นคนมีคุณมากสำหรับลูกพ่อแม่นี่นะท่านจึงเรียกว่าเป็นอาหุเนยบุคคลของลูกถ้าคนอื่นเอาอาหารมาให้แม่เราเขาก็ได้ผลน้อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเราให้แม่ของเราเองนี่จะได้ผลมากไม่ต้องไปหาพระอรหันต์ที่ไหนเลยนะแม่เราเนี่ยคือผมจึงบอกว่ากรรมประมวลมาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้างล่ะก็หนักพอกันเลยทีเนี้ยดีก็ดีมากร้ายก็ร้ายมากฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นพันคนเนี่ยไม่ห้ามสวรรค์ไม่ห้ามมรรคผลนิพพานแต่ถ้าฆ่าแม่คนเดียวปุ๊บเนี่ยฆ่าพ่อคนเดียวปุ๊บจบเลยชาตินั้นจบนะต้องไปตกนรกก่อนสิ้นกรรมก่อนจึงขึ้นมาแล้วค่อยคิดกันใหม่นะอย่างนี้ แต่ถ้าฆ่าคนอื่นตั้งเยอะเนี่ยนะหลายท่านคงยกเรื่องพระองคุลิมานใช่ไหมนะอย่างเนี้ยฆ่าคนตั้งเยอะนะเป็นถ้าตามว่าที่นับได้ก็999และที่นิ้วมือหายไม่ได้นับอีกหลายคนเหมือนกันอย่างเช่นตวาก็เป็นพันแหละนะในยุคนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าคนฆ่าคนเยอะปานนั้นนะไม่รู้ถ้าฆ่าเยอะปานนั้นเขาจะยิงทิ้งก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ายุคนั้นมีจริงๆนะแล้วมีหลายคนด้วยนะยุคนั้นมีท่านโจรคราวแดงก็มีองคุลิมานก็มีท่านองคุลิมานเนี่ยก็ฆ่าผู้อื่นเยอะแยะมากมายตอนหลังมาก็เป็นถึงพระอรหันต์นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยแต่คนที่ฆ่าพ่อแม่อย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยยังไงก็ไม่ได้เป็นนะแม้แต่โสดาบันก็ไม่ได้กรรมมันห้ามมรรคผลนิพพานห้ามสวรรค์เนี่ยคนใกล้ๆตัวเนี่ยจึงระมัดระวังนะครับนะให้ระมัดระวังถ้าระมัดระวังดีและทำถูกต้องบุญก็จะมากชำระจิตได้มากถ้าเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยคิดไม่เหมือนเราเราก็หัดฟังพ่อแม่ให้ได้พอฟังได้ก็จะชำระจิตที่เราเคยหยาบกระด้างเนี่ยบางท่านที่เคยถามมาว่าแม่ดิฉันอยากจะขอโทษเขาแต่ว่ามันมีทิฏฐิกระด้างมันทำไม่ลงค่ะไม่อ่อนโยนไปนั่งฟังแม่บ่นครับถ้าท่านนั่งฟังได้ใจท่านจะอ่อนโยนมากนะส่วนใหญ่พวกเราฟังไม่ได้แม่อย่าพูดเลยไปแล้วเนี่ยชะตากรรมเดียวกันทุกคนไปนะครับนะเนี่ยของดีๆอยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วดีมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับกรรมได้ประมวลมาแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสำหรับเราที่สุดเลยนะถ้ายังไม่ทราบก็สัมมาทิฏฐินะครับมาก่อนเลยนะเวียนว่ายตายเกิดสัตว์มีเท่าไหร่แค่โลกมนุษย์เรานี้ก็มีตั้งมากมายแล้วแล้วสัตว์อื่นๆอีกล่ะอะไรล่ะโอ้โหท่านก็จะเข้าใจชัดเจนนะครับพอเข้าใจแล้วก็ต่อไปก็เหลือแต่ความเพียรฝึกมีสติกำกับแล้วก็ฝึกนะก็จะได้สิ่งดีงามมานะสิ่งดีงามนี้ก็ไม่ใช่ของใครนะครับสิ่งดีงามถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะครับต้องทำจึงจะได้นะของไม่ดีถ้าไปทำมันก็ได้มาเหมือนกันฉะนั้นต้องไม่ทำต้องงดเว้นแล้วก็ทำแต่สิ่งดีงามท่านจึงให้ละมิจฉาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีวิตไปด้วยสัมมาอาชีวะนะนี่เป็นข้อที่เป็นศีลนะครับเป็นพื้นฐานแต่ก็ข้อสัมมาอาชีวะบางท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์บ้างการหาทรัพย์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อธรรมะที่พระองค์สอนเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้รู้จักการพิจารณาแล้วก็รู้จักใช้ชีวิตให้มันถูกต้องหาทรัพย์ก็ต้องหาโดยถูกต้องหามาแล้วต้องใช้ให้ถูกต้องนะใช้เลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในครอบครัวให้มีความสุขเลี้ยงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายเก็บไว้ยามที่จำเป็นต้องใช้เผื่ออันตรายทำพลีกรรม5ประการนะมีการเสียภาษีเป็นต้นนะแล้วก็เอามาทำบุญบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือท่านบอกวิธีที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ปัจจัยให้มันถูกต้องนะต้องมองสิ่งต่างๆเป็นเครื่องใช้เงินเป็นเครื่องใช้เราจำเป็นก็ไปหามาแล้วต้องใช้ถ้าหามาแล้วไม่ใช้ไม่ต้องหานะเหมือนพระเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาจะฉันแต่ข้าวใช่ไหมหาแต่ข้าวมาพอก็ปัจจัยไงปัจจัยฉะนั้นท่านก็ไปหาเงินมาใช้ทีนี้มีคนช่วยใช้ก็ยิ่งดีสนุกเสียทีนี้ท่านไม่รู้สนุกหรือเปล่าส่วนใหญ่เครียดอันนี้คือความเห็นมันยังผิดอยู่นึกว่าเงินเป็นของเราคนอื่นมาใช้ของเราไปของเราหมดโอ้โหอย่างนู้นอย่างเครียดแต่ที่จริงเงินมันเป็นของใช้นะครับถ้าท่านมีลูกท่านก็ต้องหาเงินเยอะกว่าปกติเพราะว่าท่านมีคนช่วยใช้เพิ่มขึ้นถ้าท่านเตรียมตัวไว้ดีพอสมควรท่านก็เอาละภูมิใจว่ากรรมได้ประมวลมาแล้วมีลูกมานะก็จะได้เลี้ยงดูเขาให้ถูกต้องทำสัมมาอาชีวะของเราดำเนินชีวิตพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เงินมาก็ตอนเช้าก็ให้เงินลูกโอ้ภูมิใจมีปีติโสมนัสวันต่อมาก็ให้อีกไม่ให้ทุกวันก็สบายใจทุกวันนะอย่างนี้นะครับแต่พวกเราให้ทุกวันบ่นทุกวันรู้สึกว่าจะผิดไปเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลยไม่ได้ไปนิพพานกับเขาสักทีเนี่ยนะก็ทีนี้ถ้ามันผิดจะให้ไปมันก็ไม่ถูกนะครับ และมาทำสมาธิก็เลยไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรทีนี้ก็เลยไม่ค่อยแก้ไขกันมันก็เลยเป็นอย่างนี้อยู่นะอันนี้นะเวลามาทำสมาธิเล็กๆน้อยๆอะไรนั่งสมาธิสักหน่อยก็ปวดหลังปวดขาปวดแข้งมีพยาบาลมาเตะต่อยเอาอยู่เรื่อยพยาบาลเหล่านั้นก็คือบาปกรรมต่างๆที่ทำไว้นั่นแหละไม่ได้มาจากไหนหรอกนะถ้าท่านค่อยๆชำระไปให้ดีองค์มรรคมารวมกันทุกอย่างก็จะเข้ารูปเข้ารอยแต่ต้องค่อยๆหัดนะครับตอนนี้เรามาที่นี่เราก็มาหัดเรื่องสมาธิเน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีแล้วแต่ก็ฟังเรื่องอื่นไปแล้วก็ค่อยๆหัดไปนะจนทั้ง8อันนี้มาประชุมกันพอดีเหมาะสมลงตัวนั่นแหละจึงจะเป็นมรรคขึ้นมานะเป็นมรรคมรรคที่มารวมกันครั้งที่1ท่านก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะโสดาปัตติมรรคมรรคของพระโสดาบันองค์ทั้ง8มาประชุมกันนะครับอย่างนี้นะนี่ก็องค์มรรคที่เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานส่วนข้อวายามะผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วให้ท่านตั้งใจฝึกตั้งใจหัดอันไหนที่ไม่ดีก็ตั้งใจทำความเพียรเพื่อที่จะละเพื่อที่จะป้องกันอันไหนที่ดีก็ทำความเพียรเพื่อเจริญแล้วก็รักษาสติที่ก็คือเรามีสติที่ต่อเนื่องทำจิตให้ออกมาจากกามคุณให้มีความสุขจากเนกขัมมะเนี่ยพูดไปพูดมา8อันแล้วนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ย8อันเนี่ยถ้าท่านเอามารวมกันได้และพอดีลงตัวกับที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยท่านก็จะบรรลุธรรมได้มีดวงตาขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่แหละคือทั้งหมดของการปฏิบัติเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมนะท่านก็จะได้ไม่งงนะผมจึงได้กล่าวว่าบางท่านก็ได้ข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างมาจากครูบาอาจารย์นั้นบ้างนี้บ้างก็นับว่าเป็นเรื่องดีมากแล้วก็อย่าลืมข้ออื่นที่ยังมีน้อยหรือยังผิดพลาดอยู่ก็เลยลืมทำเพิ่มเข้ามานะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างถูกต้องท่านไปที่ไหนท่านก็จะได้องค์มรรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าท่านไม่ได้ไปจับผิดใครไม่ได้ไปว่าใครท่านมาฝึกตัวเองเรียกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อเดินทางไปนิพพานจะไปโทษคนนั้นคนนี้มันไม่ได้หรอกคนผิดมันมีอยู่ทั่วโลกแหละถ้าท่านไปจับมามันก็ผิดอยู่อย่างนั้นน่ะนะฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นให้เห็นให้ถูกต้องอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอามาหมดเว้นไปเสียอันไหนดีถ้ายังไม่ได้มาก็ทำเพิ่มมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ผมบรรยายมาในช่วงเย็นวันนี้ก็บรรยายเน้นมาที่องค์มรรคฝ่ายพื้นฐานเรียกว่าฝ่ายศีลนะครับมี3ข้อก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะอย่างนี้นะครับการบรรยายก็พอสมควรนะครับจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้เล็กน้อยนะครับปัญหายังมีเหลือก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาตอบให้ฟังนะครับนะที่บางทีต้องมีตอนเช้าด้วยนี่นะก็เนื่องจากว่าท่านปัญหาเยอะนะครับไม่นึกว่าจะปัญหาเยอะพอดีปัญหาเยอะก็หาเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องตอบตอนเช้าเลยหลายท่านอาจจะงงเอ้าไม่มีบรรยายอาจารย์โผล่มาเฉยเลยอันนี้ก็เนื่องจากก็ดูตามท่านทั้งหลายนะพวกท่านไม่รู้เป็นไงเจ้าปัญหาไปนะปัญหาเยอะขึ้นนะก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีเวลาอยู่ด้วยกันก็เผื่อผมตอบไปแล้วช่วยให้ท่านเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นหรือว่าถ้าตอบไปแล้วท่านไม่รู้เรื่องอย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องว่าถามอาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องเลยท่านก็จะได้ไม่ถามอีกต่อไปท่านก็จะได้ไปถามอาจารย์อื่นต่อไปอันนี้ก็ขอให้รู้เรื่องกันอย่างนั้นนะท่านนี้เขียนถามว่าในเมื่อร่างกายเป็นรูปแล้วเรายังจะรักษารูปซึ่งเป็นกิเลสมีการบำรุงบำเรอหรือปล่อยปละละเลยเพราะรูปไม่ใช่ของเราถ้าไม่มีรูปแล้วจิตจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอันนี้คือคิดเกินไปนะครับฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าคิดเกินให้เอาตามที่เป็นจริงก่อนพอเอาตามที่เป็นจริงแล้วค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปเวลาถ้าเราคิดเกินไปเอ๊ะบ้านก็ไม่ใช่ของเราฉะนั้นปล่อยให้ปลวกมันไปเลยสิเอาแล้วงานก็ไม่ใช่ของเราอาจารย์สุภีสอนให้ปล่อยวางบางท่านก็ผมสำเร็จวิชาอาจารย์นะครับเจ้านายส่งมาอาจารย์สุภีสอนให้ปล่อยวางงานมีงานก็วางอยู่ตรงนั้นเจ้านายมาเอ้าทำไมไม่ยอมทำงานอาจารย์สอนให้ปล่อยวางครับเสร็จเลยอย่างเนี้ยตายเลยนะแต่ที่จริงคำว่าปล่อยวางก็ดีอะไรก็ดีหมายถึงให้วางผลลัพธ์มันเพราะผลมันเกิดจากเหตุ ให้ทำเหตุด้วยปัญญาไม่ใช่จะเอาตามใจอยากตามใจคิดเพราะสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามอยากไม่ได้เป็นตามคิดอยากและคิดนี่วางไว้เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนถ้าอยากจะได้อะไรให้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิทำเอาอยากจะมีความสุขก็อย่าไปทำทุจริตให้ทำแต่สุจริตเนี่ยอย่างนี้นะให้ใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าคำว่าปล่อยวางคือวางผลลัพธ์ไว้เพราะผลนี่มันเกิดจากเหตุยังไม่เกิดมันเป็นของไม่แน่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็เหมือนกันนะยิ่งท่านไหนรู้จักกายว่าไม่ใช่ของเราก็ยิ่งต้องรักษามันให้ดีเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่กับเราไม่นานมันแข็งแรงไม่นานฉะนั้นต้องรักษามันให้ดีแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่พอถึงเวลาก็ทิ้งไปบ้านไม่ใช่ของเราเป็นที่อาศัยก็ต้องดูแลให้สะอาดให้เหมาะสมให้ดีอาศัยแล้วจะได้สบายปลอดโปร่งปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นพอถึงเวลาก็ไปอย่าเป็นผีเฝ้าบ้านนะมันลำบากชาวบ้านเขาต้องนิมนต์พระมาไล่ผีอีกเลยบางคนนี่เหลือเกินจริงๆนะสมบัติพระสถานก็ห่วงอยู่นั่นแหละแล้วตายไปแล้วก็ยังเป็นผีมาเฝ้าอีกต้องให้พระมาสวดไล่อีกอะไรโอ้โหลำบากทั้งพระทั้งโยมมั่วไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายก็เลยเจอผีหลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมั่วไปหมดเลยเพราะอะไรล่ะเนี่ยก็เพราะความยึดถือนั่นแหละจริงๆพวกนั้นก็ไปเกิดใหม่หมดแล้วแต่ว่าเขายึดถือพอยึดถือก็มาห่วงนั่นห่วงนี่ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่าไปยึดถือให้มันมากนะครับฉะนั้นถ้าทำด้วยปัญญาไม่ยึดถือแล้วก็จะสะดวกแล้วทีนี้นะร่างกายไม่ใช่ของเราก็ดูแลให้ดีตามปัจจัยจะกินตามใจอยากไม่ได้แล้วนะต้องกินตามที่กายมันต้องการนะถ้ากายอยากจะกินอร่อยอร่อยเนี่ยกินอร่อยนักไม่ได้นะเดี๋ยวกายมันอ้วนขึ้นมาซวยเลยใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องกินตามที่กายต้องการนะถ้ากายมันป่วยเป็นโรคเยอะก็ต้องระวังมันอะไรมันเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ดีต้องระวังตัวเองอยากจะนอนตื่นสายแต่กายมันต้องออกกำลังกายไม่ได้นะต้องพามันไปออกกำลังกายจึงจะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นถ้าเห็นกายเป็นกายเห็นจิตเป็นจิตนี่จะทำถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้นะต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนถามมา2ข้อเรียนท่านอาจารย์ตามที่ท่านอาจารย์บรรยายว่าผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไรยังงงอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามมรรคอิมุก็ให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8โดยเริ่ม3ข้อก่อนคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง 2. สัมมาวายามะความเพียรถูกต้อง 3. สัมมาสติระลึกชอบระลึกถูกต้องการปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิถือว่าได้ปฏิบัติตามอริยมรรคทั้ง3องค์หรือไม่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเรารู้ว่าการปฏิบัติอันนี้การมีสติเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมีความเพียรเป็นเรื่องจำเป็นทำไมมันจำเป็นเดี๋ยวท่านออกไปใช้ข้างนอกเหมือนท่านจะไปซื้อของถ้าท่านไม่มีเงินท่านซื้อไม่ได้ต่อไปท่านจะไปรักษาศีลไปฝึกสำรวมระวังถ้าท่านไม่มีสติไม่รู้จักว่าจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนเลยไม่ชำนาญท่านจะรู้เท่าทันความคิดไหมรู้เท่าทันเจตนาไหมไม่ท่านต้องมาฝึกนะอันนี้คือความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิพอรู้แล้วก็มาทำความเพียรตั้งใจทำมีสติฝึกไว้ก่อนนะเลยใช้3อันเป็นหลักก่อนพอ3อันเป็นหลักนี้ต่อไปเดี๋ยวพอออกไปข้างนอกพอเห็นไอ้หมอนั่นไอ้หมอนั่นแม่ไม่ได้เรื่องเลยมันกระแดะเดี๋ยวเตะมันความคิดอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกก็รู้ว่าความคิดนี้ไม่ดีควรทำอย่างไรควรเจริญเมตตาโอ้จงเป็นสุขเป็นสุขเถอะแน่อย่างเนี้ยนะคิดจะว่าคนนั้นคนนี้เอ้ยนี่ดีไหมมีสติรู้ว่านี้ไม่ดีเป็นคำพูดวจีทุจริตต้องงดเว้นต้องพูดแต่คำที่ถูกต้องถ้าจิตยังโกรธอยู่อย่าไปพูดให้เว้นออกไปก่อนงดออกไปก่อนเนี่ยก็เสริมองค์มรรคข้ออื่นเข้ามาเรื่อยๆทำไปโดยเฉพาะที่ผมบอกอยู่ที่บ้านเนี่ยยิ่งได้ฝึกเยอะแต่ถ้าท่านไม่มีต้นทุนเอาไว้เลยอยู่ที่บ้านเป็นไงครับเละเลยนะเละไปหมดเลยนะฉะนั้นถ้ามีต้นทุนเอาไว้บ้างเนี่ยก็จะฝึกต่อได้นะอย่างนี้นะครับแม้แต่พวกท่านทั้งหลายที่มาทำงานจนเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่จนทุกวันนี้ไม่ใช่มาปุ๊บเขาก็โยนให้ทำงานเลยนะท่านต้องไปฝึกมาไปเรียนหนังสือมาจริงๆเรียนหนังสือก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่มันมี
องค์ความรู้บางอย่างเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านก็เอามาทำต่อที่ทำงานเหมือนกันเลยตอนนี้ก็มาฝึกอันสามอันนี้ให้มีพอสมควรนิดหน่อยบ้างทีนี้ก็ไปที่บ้านก็ฝึกอันอื่นเข้ามาต่อไปก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์มรรคดำเนินตามมรรคได้อย่างนี้จริงๆก็เหมือนกับการกระทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี่เองแต่พวกเราโดยทั่วไปไม่ได้ใช้ปัญญามองส่วนใหญ่จะเอาตามชอบเอาตามอยากไปมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับทีนี้นะข้อที่2สติปัฏฐาน4กายเวทนาพอเข้าใจอยากให้อาจารย์อธิบายจิตธรรมให้ละเอียดหมายถึงอะไรบ้างจิตก็คือจิตชนิดต่างๆทีนี้จิตโดยธรรมชาติเดียวคือรู้อารมณ์การจะเข้าใจความต่างของมันได้การจะเข้าใจความต่างของจิตได้ก็อาศัยองค์ประกอบหรือคุณสมบัติที่มารวมกับจิตเป็นตัวแยกแยะเช่นจิตมีราคะจริงๆจิตเนี่ยเป็นตัวรู้นั่นแหละแต่พอมันมีราคะมันก็ต่างจากคนอื่นที่ไม่มีราคะก็มองรวมๆไปที่มีราคะก็เป็นจิตนั่นแหละไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นการมองจิตลักษณะเช่นนี้ก็คือมองสิ่งที่มาประกอบกับจิตรวมๆกันเป็นจิตนะอย่างเงี้ยเหมือนท่านจะมองคนคนหนึ่งแตกต่างจากคนหนึ่งก็คนมีแว่นควรสวมนาฬิกานั่นแหละแยกออกมาจากกันอย่างเงี้ยก็เพื่อให้เห็นว่าเป็นคนสองคนทีนี้จิตเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดเลยเป็นตัวรู้อารมณ์หมดทีนี้เพื่อจะแยกกันให้ชัดเจนก็เอาสิ่งที่เกิดกับจิตมาแยกแยะจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็ยกให้เป็นจิตไปทั้งหมดนะอย่างง่วงเหงาเหานอนก็เป็นจิตไม่ใช่เราเป็นจิตมันไม่ใช่เราเป็นของมันไม่ใช่ของเรานะจิตสบายมีสมาธิตั้งมั่นดีก็จิตมันมีสมาธิไม่ใช่เรามีสมาธิอย่างนี้เรียกว่ารู้จิตตามที่จิตมันเป็นนะครับส่วนธรรมะก็ต้องละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือเห็นถึงเหตุถึงปัจจัยของสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นๆขึ้นมาเช่นเห็นกามฉันทะแต่เดิมไม่มีก็มามีโอ้มันมีขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยอะไรโอ้เป็นเพราะไปคิดไปนึกไปจับเรื่องนั้นประเด็นนั้นประเด็นนี้มาก็เลยเกิดความรักขึ้นมาอย่างเนี้ยนะการเห็นธรรมะก็เลยมีลักษณะที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่เดิมไม่มีพอมีเหตุมีปัจจัยมันก็มีขึ้นและมันก็หมดไปเมื่อมันหมดเหตุอย่างเนี้ยนะครับนะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งในสติปัฏฐานเนี่ยนะก็จะเห็นธรรมะได้เหมือนกันทุกหมวดนั่นแหละเพียงแต่ต้องเห็นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปท่านที่สนใจสติปัฏฐานเนี่ยจึงเคยอ่านว่าเวลาดูกายเช่นดูกายว่าเป็นกายสักหน่อยก็เห็นกายภายในกายภายนอกเห็นธรรมะที่ทำให้เกิดกายเห็นธรรมะที่ทำให้กายนี้มันดับอะไรพวกนี้นี่ก็คือเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ทำให้อันนั้นมันเกิดขึ้นและเมื่อมันหมดเหตุมันก็ดับไปเพื่อจะได้ข้อสรุปที่เป็นสัจธรรมความจริงที่เป็นหลักของสัจจะก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับเป็นธรรมดาอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นหมวดธรรมก็มีหลายหมวดนะครับนะถ้าตามสติปัฏฐานตามมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นมีอยู่5หมวดนะท่านสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้มีหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์หมวดอายตนะหมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจนะอย่างนี้อีกท่านหนึ่งจากการที่ท่านอาจารย์สอนปฏิบัติให้เดินจงกรมจนเห็นกายโดยมีใจเป็นตัวดูเมื่อเห็นกายแล้วเวลาตามองสิ่งอื่นใจวิ่งไปมองสักแป๊บรู้ตัวกลับมาที่กายอีกแล้วก็อยู่กับกายสิ่งอื่นก็จะค่อยๆเข้ามาอีกเช่นความคิดกลิ่นได้ยินเมื่อเราหลงไปสักแป๊บก็จะกลับมาคำถามคือทำอย่างไรต่อครับวงเล็บสิ่งที่พูดมาเป็นขณะเดินไม่ใช่ขณะนั่งสมาธิครับขอความกรุณาอธิบายวิธีปฏิบัติอ อย่างถูกต้องขอขอบพระคุณครับนะพอมีสติพอสมควรมีสมาธิตั้งมั่นพอสมควรก็จะเห็นกายเดินใจเป็นคนรับรู้และใจนี่มีหลายอย่างด้วยกันถ้าค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆก็จะเห็นอื่นๆเพิ่มเข้ามาเช่นความคิดมาแล้วมันก็ไปบางครั้งจิตก็มีความหลงเข้ามาประกอบกำลังดูกายอยู่ดีๆแป๊บเดียวไปเห็นดอกไม้สวยๆความรู้ตัวก็หายวูบไปแป๊บหนึ่งมันก็ไปแล้วนะวิธีการก็คือให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะฉะนั้นจิตที่มีสติก็เป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็หลงหลงก็เป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยก็มีสติล้วนไม่แน่ไม่นอนความคิดก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อกี้คิดอย่างนี้สักหน่อยก็คิดอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้ามีสติตั้งอยู่กับตัวเนี่ยจะเห็นสิ่งต่างๆมาแล้วก็ไปเดี๋ยวได้ยินเสียงนี้เสียงนกร้องแป๊บเดียวไปแล้วนะบางทีนกยังไม่ไปใจเราไปซะเองไปหานกหายไปเลยความรู้ตัวหายนะบางครั้งเสียงหายบางครั้งความรู้ตัวหายก็ทุกอย่างล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้ามีสติมั่นคงอยู่กับตัวท่านจะเห็นสิ่งต่างๆผ่านมาผ่านไปล้วนไม่แน่ไม่นอนเป็นของเกิดตามเหตุตามปัจจัยหลักก็คือท่านต้องให้มีฐานที่แน่นไว้คือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้กลับมาที่กายไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งนั้นว่าอ๋อมันไม่อยู่นานมันมาแล้วมันก็ไปอย่างนี้นะโดยเฉพาะท่านนี้ที่ปฏิบัติแล้วได้รู้จากการมีสติกับความหลงเนี่ยนับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่มีประโยชน์มากอย่าลืมจำไว้แม่นๆหลงมันเป็นอย่างนี้นะคือความรู้สึกตัวมันหายเวลาเดินอย่างมีสติมันเป็นอย่างหนึ่งรู้กายดีพอสมัยมันหลงกายจะหายไปไม่รู้อยู่ที่ไหนวูบไปเลยนั่นแหละเรียกว่าหลงถ้าท่านจับตรงนี้ได้ไวเนี่ยต่อไปท่านจะเห็นว่าพอมันจะโกรธขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกตัวจะหายไปก่อนแล้วมันค่อยโกรธโผล่ออกมานะตอนก่อนมันจะง่วงเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะหายไปก่อนแล้วความง่วงค่อยโผล่ออกมาท่านก็จะรู้จักว่าโอ้พวกกิเลสต่างๆเนี่ยมันมาจากความหลงนี่เองมาจากอวิชชานี่แหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่ดีและที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้ท่านสังเกตดีๆให้เห็นสิ่งต่างๆไม่แน่ไม่นอนแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังเรื่ององค์มรรคไปแล้วก็มีโอกาสก็อย่าลืมเสริมองค์มรรคต่างๆให้บริบูรณ์ต่อไปนะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งคู่สามีภรรยาที่มักกระทบกระทั่งกันเสมอมักได้ยินว่าทนอยู่ใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ซึ่งอาจารย์ว่าจริงไหมคะเพราะน่าเป็นการสร้างกรรมเพิ่มอีกหรือว่าที่ถูกควรเลิกกันไปเพื่อไม่สร้างกรรมระหว่างกันเพิ่มขึ้นอีกนะเนี่ยคนใกล้ตัวเห็นไหมเนี่ยนะฉะนั้นคนใกล้ตัวนี้อันตรายนะครับนะบางท่านก็โอ้โหทำไมสามีเรามันไม่เหมือนสามีชาวบ้านสักทีนะอย่างนี้นะเอามาได้ยังไงคนเนี้ยคิดผิดก็ว่าไปแต่ที่จริงที่เป็นสามีของเราเนี่ยกรรมต่างๆอะไรต่อมีอะไรได้ประมวลอะไรมาเยอะแยะมากมายนะต้องเป็นประมาณนี้แหละจึงจะเป็นสามีเราจึงเลือกเขาคือถ้าดีกว่านี้เราจะไม่เอาเขาหรือเขาไม่เอาเราเป็นต้นนะสรุปคือพอๆกันแหละแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ยังไงก็โทษกันไปโทษกันมาขนาดเลือกไม่ได้เช่นพ่อกับแม่ก็ยังเถียงกันอยู่นั่นแหละนะขนาดญาติพี่น้องคลอดออกมาตามกันท้องแม่แท้ๆเนี่ยยังไม่ได้เลือกเลยยังเถียงกันนะอันนี้สามีก็เลือกอีกเหมือนกันแต่ที่เลือกจริงๆนะกรรมได้ประมวลและดึงดูดกันไว้เยอะแยะแล้วเรียบร้อยนะทำไมมีคนดีกว่านี้ทำไมเราไม่เลือกหล่อกว่านี้ทำไมเราไม่เลือกทำไมต้องคนนี้นะถ้าลึกซึ้งก็มีแต่เรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำนั่นแหละนะทีนี้พอทำผิดแล้วมันก็เพี้ยนเยอะนะครับทีนี้อะไรที่เราเลือกใหม่ๆเนี่ยมันยังดีในแง่ที่ว่าสามารถที่จะเลิกได้หรือเปลี่ยนได้แล้วแต่ส่วนถ้ามาจากกรรมล้วนเลยไม่ได้เลือกเองเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยยังไงก็ตัดไม่ขาดนะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยานี่ตัดขาดได้นะถ้ารู้สึกว่ามันกระทบกระทั่งกันมากแล้วก็ไปวัดไปวาก็แล้วคุยกันก็แล้วว่าจะมีธรรมะธรรมโมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆอยู่แล้วบาปเยอะมากเนี่ย ก็ควรที่จะหาวิธีอื่นซะหรือเลิกกันอะไรก็ว่าไปนะครับก็บุญกรรมนี้ติดตามไปนะครับแต่ว่าสามีภรรยาไม่ได้ติดไปถ้าคุยกันได้ก็ควรจะปรับตัวกันก่อนก็คุยกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เลือกกันเนี่ยก็จริงๆกรรมเนี่ยมันประมวลถ้าท่านรู้เรื่องกรรมดีท่านจะรู้จักเวลาที่ใจมันจะเลือกคนเนี้ยคือมันหาช่องเลือกกรรมเนี่ยนะก็มันก็เฮ้ยคนนี้แหละใช่แน่นอนถ้าไม่ใช่คนนี้เราไม่เอาอะมันก็จะว่าอย่างนั้นพวกท่านคงมีประสบการณ์มาแล้วที่ไหนได้โดนเต็มๆนะอันเนี้ยคือกรรมมันหาช่องอยู่เรื่อยนะครับนั่นก็คือคำว่าต่อไปท่านก็จะได้บ่นได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเรานั่นแหละจริงๆก็คือต้องเป็นเรานั่นแหละกรรมมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่กรรมที่อาศัยเจตนาการเลือกปัจจุบันช่วยเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการตั้งเจตนาใหม่ก็สามารถตั้งใหม่พอตั้งใหม่แล้วก็เอาละไม่เอาละคนนี้ตั้งใหม่อ่ะคุณไปเซ็นหย่าหน่อยมันก็จะเลิกกันได้แต่ถ้าเป็นกรรมที่มาจากเจตนาเก่าล้วนเลยเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยทำยังไงก็ตัดไม่ได้นะครับแม่มีคุณก็ยังมีคุณอยู่อย่างนั้นเราจะบอกว่าเบื่อแม่แล้วไม่เผาผีแม่แล้วอันนี้ก็จะตัดไม่ขาดนะถ้าไปพูดไม่ดีกับท่านอยู่เลิกเป็นแม่จังแล้วพูดไม่ดีก็จะยังบาปแรงอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะอันนี้เรียกว่ามาจากเจตนาเก่าล้วนส่วนสามีเนี่ยของเก่าด้วยแล้วก็เจตนาใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยหมายถึงว่าถึงแม้ท่านจะมีเนื้อคู่เก่ามาซึ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงถ้าท่านมีเจตนามั่นคงในชาตินี้ว่าเอาละฉันจะเป็นแม่ชีตลอดชาติแล้วจะไม่เอาแล้วถ้าเจตนาใหม่อย่างนี้มั่นคงและมีจิตใจที่หนักแน่นพอไม่ตามพวกพยามารที่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะตั้งเจตนาใหม่ได้ซึ่งการมีคู่เนี่ยก็อาศัยของเก่ากับของใหม่มารวมกันพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าการจะมีคู่เนี่ยก็อันหนึ่งคือของเก่าอันใหม่ก็คือเจตนาและก็การเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นก็ดูตามกรรมนะครับถ้ารู้สึกว่าอยู่ในกันแล้วบาปกิเลสเยอะก็ต้องคุยกันนะเพราะว่าท้ายที่สุดเราไม่ได้สามีไม่ได้ภรรยาติดตามกันไปแต่ได้กรรมเนี่ยติดไปจึงควรจะคุยกันพอคุยกันแล้วตกลงกันได้ไหมปรับเปลี่ยนได้ไหมอย่างไรถ้าปรับเปลี่ยนได้ก็ค่อยปรับกันไปนะถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็คงต้องแยกออกจากกันนะเนื่องจากมันกระทบกระทั่งกันก็นับว่าเป็นไม่ดีนะครับอันนี้นะฉะนั้นวันนี้ผมตอบปัญหามาก็เวลาผ่านล่วงเลยพอสมควรนะครับรวมทั้งได้บรรยายองค์มรรคข้อที่เป็นศีลส่วนที่เป็นศีลข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดคำส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบคายงดเว้นจากการพูดคำเพ้อเจ้อถ้าจะพูดก็ให้พูดแต่คำที่เป็นคำสัตย์เป็นคำจริงพูดคำที่ส่งเสริมความสามัคคีความเข้าอกเข้าใจกันพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดคำที่มีประโยชน์อิงธรรมะอิงวินัยนะแล้วข้อสัมมากัมมันตะงดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามเป็นคนใช้กายทำแต่สิ่งที่เหมาะสมช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ทำประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นคนที่ถ้าจะได้สิ่งใดๆมาก็ได้มาโดยถูกต้องหรือรู้จักบริจาคต่างๆมีการประพฤติถูกต้องในแง่การมีคู่ครองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ข้อสัมมากัมมันตะส่วนข้อสัมมาอาชีวะก็เป็นข้อที่กว้างขวางหมายถึงการหาปัจจัย4แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกมาเลี้ยงชีวิตนะครับปัจจัยนั้นมีแค่4นะครับแต่พวกเรายุคปัจจุบันก็ใส่ปัจจัย5ปัจจัย6ไปอันนี้เราใส่เอาเองนะครับก็อย่าไปเชื่อตัวเองนักนะครับก็ให้มีแค่4เหมือนเดิมคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคทีนี้ช่วงเวลาผ่านไปความสะดวกสบายมีขึ้นเราอาจจะมีอันอื่นเข้ามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็ได้แต่ให้หามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะถ้ามีเยอะเกินไปหรือว่ายุ่งเหยิงเกินไปบางทีเครื่องอำนวยความสะดวกจะกลายเป็นเครื่องไม่ค่อยสะดวกนะบางทีก็เป็นแผนกเตะตัดขา ให้หัวทิ่มซะเองก็มีนะนะอย่างนี้ทำนองนี้จึงต้องเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมถูกต้องแล้วก็ทำให้ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะคนใกล้ชิดต่างๆนะคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องข้อเกี่ยวกับศีลทีนี้เมื่อรวมกับข้ออื่นที่ผมได้บรรยายมาก่อนหน้านู้นด้วยและเมื่อเช้าด้วยก็รวมไปก็ครบถ้วนนะเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติทีละข้อหรอกมันมารวมๆกันผสมกันอยู่ผสมนะถ้าจะอุปมาก็คล้ายๆสมมติท่านจะกินกาแฟดื่มกาแฟเข้ามาเนี่ยเวลาดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มทีละอย่างนะมารวมกันเลยนะบางท่านเอ้ยกาแฟกรึกไปก่อนน้ำตาลตามไปกรึกนะเสร็จแล้วก็อะไรฉะนั้นเวลาจะกินกาแฟก็มีทั้งกาแฟมีทั้งน้ำตาลบางท่านอาจจะใส่คอฟฟี่เมดบางท่านไม่ใส่แล้วแต่บางท่านอาจจะใส่เกลือบางท่านไม่ใส่ก็ทั้งน้ำร้อนมารวมกันเป็นองค์รวมทั้งหมดแล้วก็ดื่มนะครับองค์มรรคก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเอามันมารวมกันประชุมกันอย่างนี้นะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งนะผมจึงได้กล่าวบางท่านมีของดีแล้วก็ไปยึดดีอย่างนี้จึงไม่ดีนักเนื่องจากท่านไม่ไปรวมกับผู้อื่นเขาท่านก็ไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มรสสัจธรรมนะท่านจะกินแต่กาแฟหรือกินแต่น้ำร้อนอย่างเดียวท่านก็คงไม่ได้ลิ้มรสกาแฟนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็การจะลิ้มรสธรรมะถึงธรรมะก็ต้องมีประตูมีทางที่ถูกต้องซึ่งพระพุทธองค์ประกาศเอาไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8นะครับสำหรับการบรรยายช่วงเย็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ